Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek ze Svobodného vysílače. Poslední zbytky demokracie se hroutí. Ve Spojených státech hlasovali pro Bidena i voliči ze záhrobí. Oficiální cesta, jak se spojit s vašimi zesnulými, je proto přes volební lístky demokratů. Joe Alzheimer Biden, který si plete svou vnučku s vlastním 5 let mrtvým synem, se prohlásil za vítěze. Je to ale předčasné, když pensylvánský nejvyšší soud uložil volební lístky po 20. hodině 3. listopadu do uzavřeného kontejneru a zřejmě se budou přepočítávat. Navíc se zjistilo, že sčítací počítačový systém v Michiganu překlápil hlasy pro Trumpa Bidenovi. Jak probíhaly americké volby ve stylu převratu vítězného února? Je korespondenční hlasování vytouženým nástrojem elit k manipulaci a podvodům voleb? Proč se nepodařilo hrdým Američanům z menších středních městeček převálcovat sebedestruktivní neoliberály z obřích aglomerací? Sledujeme souboj konzervativní disciplíny a neoliberálního chaosu. Klasický koncept vyvolání krize, barevné volby totalitního řízení bažiny Deep State 2020. Ve druhé sekci našeho dnešního pořadu podrobně prozkoumáme vazby ředitele Světové zdravotnické organizace Tedrose Gebrese na Billa Gatese, Clintonovu nadaci, hlavního amerického epidemiologa doktora Anthony Fauciho nebo Čínu. Globalisté to umějí roztočit na plné obrátky. O to horší je skutečnost, že osud celé planety podléhá velení této skorumpované mafie Světové zdravotní organizace. Ředitel WHO byl totiž dříve etiopským ministrem zdravotnictví. V dříve teroristické straně Tigrejců se podílel na genocidě Amharů formou vakcinačního programu, kampaně pro plánování rodin a masové antikoncepce Amharů injekcemi, které zvyšují riziko rakoviny prsu anebo neplodnost. V Evropě a Spojených státech jsou dokonce zakázané. Tato strana Tigrejců totiž vzešla z Lidové osvobozenecké fronty v Etiopii, která byla ve Spojených státech klasifikovaná jako teroristická organizace na stupni číslo 3. Právě zde dříve působil Tedros Gebresus jako ministr zdravotnictví a poté zahraničí. 2 měsíce před jeho zvolením jako ředitele WHO přednášel na čínské Pekingské univerzitě vedle Billa Gatese. A právě na globální fondy Billa Gatese je ředitel WHO napojený působením ve správních radách těchto organizací. Dozvíte se více. V poslední sekci rozhovoru se podíváme na výstavbu internačních táborů v Kanadě. Mýty a skutečnosti o těchto takzvaných detention camps nám lecos napoví. A já už tady vítám Láďu z Kanady. Láďu, vítej, ahoj.
Zdravím Vítku, zdravím posluchače.
Podívejme se v úvodu na průběh a hlavně výsledek amerických voleb. My se následně samozřejmě budeme bavit ještě o doktoru Anthony Fauci, třeba globalistech, o Světové zdravotnické organizaci a jejím totálním provázání s Čínou a nadacemi Clintonových a Billa Gatese a tak dále. Všechno nazdrojované informace a slibujeme vám, že to budou velmi šokující informace. Ale začněme americkými volbami. Všiml jsi si třeba, že ti, co se v sobotu a v neděli srocovali na ulicích společně v jednom chumlu, v jedné skupině, kolektivně, hromadně oslavovali takzvané vítězství Joea Bidena, které ještě zdaleka není jisté a už vůbec není oficiální, tak to jsou ti samí lidé, co tvrdili, že se kvůli covidu bojí hlasovat osobně ve volebních místnostech a proto volili korespondenčně. A to jsou právě ti samí lidé, kteří se teď zhlukují hromadně kolektivně na ulicích. To už se najednou nebojí.
Přesně tak, najednou rozšířování viru nehrozí. Veškeré, když se člověk díval na televizi, na předvolební boj, na takzvané rallies, ale shromáždění, které každý měl kandidát, každý kandidát to měl zvlášť, že v určitém městě a tak dále, takže tam si mohl vidět, jak když přijel Trump do různých měst, tak tam se scházely tisíce nebo desetitisíce lidí. No a samozřejmě CNN a přidružené televize souputníci, tak plývali síru, že to jsou takzvané super spreader events, to znamená super rozšiřovací setkání, kde se ten virus prostě šíří, protože tam je lidi a lidi. No a když se člověk podíval na tyto akce Bidena, tak tam bylo na parkovišti pár aut. Jako to člověk nemohl vymyslet. Tam normálně stálo pár aut, lidi seděli v autě, v těch pick-upech a tak dále za parkování a třeba tam troubili anebo jako tleskali z těch aut a tak dále. Ale Biden tam v žádném případě nikdy neměl žádné, já bych si dovolil říct podle fotek, že tam nikdy neměl ani stovky lidí, ani, jo, tam toho bylo daleko méně, takže...
Oni to dokážou vznešeně okecat, jakože oni jsou právě ti zodpovědní, že nechtějí šířit virus a proto jich jen tak málo, jako jo.
Tak, takže najednou to médiím nevadí, najednou je ticho po pěšině, najednou se žádný virus nerozšířuje, najednou je všechno v pohodě, absolutně v pohodě.
Takže ti demokraté, které vidíme ve skupinách tančit v ulicích měst amerických, mají blízký vztah ke korespondenčnímu hlasování a jenom ti hloupí, bílí, pracující republikáni, ideálně farmáři, kteří žijí kdesi na vesnicích, tak hlasovali osobně ve volebních místnostech. Ale zajímavé také je, že sociální média potlačují většinu příspěvků zpochybňujících integritu nebo řekněme legitimitu výsledků amerických voleb. To jim najednou hrozně vadí, že někdo zpochybňuje americké volby, že ty výsledky někdo zpochybňuje, ale vzpomínáme si na 4 roky Russiagate, kdy celou dobu sociální sítě i korporátní média zpochybňovala legitimitu Donalda Trumpa jako prezidenta, zpochybňovali legitimitu voleb, že byly ovlivněné Ruskem. Zatímco teď veškeré pochybnosti o legitimitě voleb jsou potlačované. Najednou hrozně vadí, všechno je v pořádku. Není to zvláštní?
Samozřejmě. Já mám třeba přátelé mezi sebou z Ameriky, že? Teda mezi sebou, mezi svými přáteli na Facebooku mám kamarády z Ameriky, u kterých jsem viděl celé 4 roky, jak s radostí dávali na Facebook cokoliv nového ohledně Russiagate nebo hned po volbách, manipulace z hlasy a tak dále a tak dále. Ti byli úplně v tranzu z těchto věcí a prostě chtěli všechno okamžitě vyšetřovat, tak jako média, tak samo, ano. Tak protože papouškovali, co viděli a slyšeli v médiích. Tito lidé teď, pár z nich jsem se jich ptal, jak to, že neprotestujete, jak to, že nebojujete za americkou demokracii teď, vždyť je tolik videí, tolik důkazů, které jsou opravdu, vypadají dost věrohodně, tolik lidí promlouvá, máte zkorumpovaného kandidáta, který vlastně se sám ke korupci přiznal třeba na tom videu ohledně Ukrajiny, kdy odvolal hlavního advokáta. Takže to vám, vám nevadí, že je ohrožena najednou demokracie celého systému, demokracie vaší zem? Najednou je to všechno OK? Žádná odpověď. Dostalo se mi klasické krásné odpovědi od jednoho z nich, který se se mnou snažil hádat, že během volební noci nezastavili hlasování, počítání hlasů, že to není pravda. Já mu říkám, poslouchej, tak si to už jenom v tom Google, i v tom Google to je, tak si to tam dej do Google, vyhledej si zastavení hlasu, tak jsem mu poslal jeden z článku. A on mi na to odpověděl, no a co tě to zajímá? Ty bydlíš v Kanadě, tebe to vůbec nemusí zajímat. Takže to je taková klasická odpověď, ano, když dojdou důkazy, tak začnou prostě útočit někde, jako, no tak proč to čteš a proč tě to zajímá a proč tě to vzrušuje. Takže nikomu z těch médií, z těch strážců demokracie a nikomu z demokratů a nikomu z těchto voličů demokratů najednou nic takového nepřipadá zvláštní. A velice dobře to napsal jeden bývalý diplomat, který pracoval v diplomatických službách, myslím, že začal za Reagana a skončil za Obamy. Peter Van Buren se jmenuje. A on napsal něco v tom smyslu, že OK, tak máme teoreticky kandidáty, kteří teoreticky zvítězili s těsnou většinou, procentově s těsnou většinou hlasu. Říká, je tam, když to vememe, že to je všechno legální, tak je tam velice malý rozdíl mezi nimi. A říká, teď vidíme velké rozdělení, jaké jsme v Americe neviděli. Ta vítězná strana si teď myslí, že bylo všechno úplně super a že zvítězila demokracie. A ta poražená strana, která má pochyby, na základě různých důkazů, videí a cokoliv jiného, tak je přesvědčená, že je demokracie v Americe v ohrožení, nebo
úplně v háji, prostě.
Že upadla, že je v háji a že došlo k obrovskému podvodu. A on napsal, a přitom se hlasy pořád ještě sčítají. Co by se stalo, kdyby se to převrátilo a to těsné procento se obrátilo a začala vítězit ta druhá strana. Byla by demokracie pro ty první, pro demokraty, byla by demokracie pořád v pořádku? A nebo by najednou byl všechno podvod a najednou by demokracie v Americe jako byla v háji? A on napsal ještě jednu zajímavou věc. On říkal, my v diplomatických službách jsme měli vždycky za povinnost vysvětlovat Ameriku lidem z té země, do které jsme byli dosazeni. A on říkal víceméně po volbách, po každých amerických volbách byla, nebo u každých amerických voleb byla na ambasádu, byli pozváni představitelé vlád těch hostujících zemí. No a společně jsme tam vždycky seděli přes tu volební noc a dělali se z legrace, se dělali sásky a potom jsme to rozpíli, takzvaně oslavovali a tak dále, jo. A on říká, ale naší povinností bylo vždy vysvětlit těmto lidem, těmto vládním činitelům hostujících zemí, Ameriku, vysvětlit přístup. A on říká, jakékoliv vlády. My jsme tam byli pořád, prezidenti a vlády se měnili. Takže my jsme měli někdy horší práci vysvětlit Ameriku a její činnost. Někdy jsme měli tu práci jednodušší. A teď napsal, v tento moment jsem velmi, velmi rád, že už jsem pryč, že jsem v důchodu. Protože samozřejmě toto by asi těžko vysvětloval, že?
To už by se takže tím řekl všechno.
Tudíž nikdo, tady je vidět rozpolcenost společnosti, nikdo z demokratů najednou nevidí vůbec nic špatného. Já jsem v podstatě neustále fascinován tím, co všechno najednou tito lidé, kteří tak strašně stráží americkou demokracii a tak se strašně rádi hádají, jak jsou najednou spokojeni, najednou je všechno v nejlepším pořádku. Teď to bude prostě balada, ten strašný Trump je pryč. Mimochodem, všichni z nich volají, z těch mých známých, ale i z těch médií volají po Trumpovi, aby okamžitě odstoupil, už tam nemáš co dělat, běž pryč, uznej svoji porážku, buď dobrý, jako sportovního ducha, odstup, prostě je to jako ve sportě, jo? Prostě uznej porážku a tak dále. Nicméně ti to samý lidé a ty to samé média takhle nespívali v roce 2016. To požadovali soudní procesy, vyšetřování veškerých manipulací, okamžité nenastoupení Trumpa a tak dále, jo, takže tady je vidět ten krásný dvojí standard typicky pro tyto lidé, kteří se nazývají demokraté nebo liberálové a podobně. Na mě třeba útočili tam od svých známých, od těch mých známých demokratů, když jsem tam něco napsal na Facebooku, tak se tam najednou vyrojili nějací, já nevím, jejich asi kamarádi lidí, které vůbec neznám. A ty splašky z té žumpy, jako kdybys viděl, co tam na mě, jako co se tam z nich lilo, věci, které vůbec neměly s ničím, jako cokoliv bych řekl, nebo já nevím co, nic společného, jejich úvahy, co jsem asi zač zřejmě, nebo podobně, to bys normálně hleděl, ta láska.
Jo, oni říkají o nás, že v těch voličích Trumpa je takový vztek a agresivita. To oni říkají přesně o takzvaných obdivovatelech Trumpa, jo. Přesně, je to pravdoláska, že v nich je ten vztek. Jo.
Ano, takže moje zkušenost je teda absolutně přesně opačná, že jo. Všichni víme, že to jsou tady tito lidé, kteří volají po cenzuře, pod blokování a po zavírání malém nějak jako oponentů, někoho, kdo má jiný názor a tak dále. A když jsme u cenzury, já jsem si všiml v posledních dnech, že Twitter a nevím, jestli Facebook, ale u Twitteru jsem si toho všiml, nebo to bylo u Facebooku, Twitter nebo Facebook, jeden z nich už pěkně píše poznámky, kdykoliv dáš něco o volbách, nebo kde se třeba zmiňuje něco o volbách jenom, tak už tam automaticky vyskakují jejich poznámky, že toto nebylo dokázáno, nebo že a tady jsou výsledky voleb, ale už to mají v hodně cizích jazycích. To znamená, když si v Čechách začne ti to vyskakovat v češtině, ten vzkaz, i když tam sdělíš článek z angličtiny, tak ti to najednou v češtině vyskočí, že americké volby jsou blablabla, něco takového, jo. Takže pracujou, hele, jedou přes čas, prostě, aby si náhodou nikdo nikde na světě nepomyslel něco špatného o amerických volbách nebo o demokratech.
Mimochodem ten těsný výsledek Donalda Trumpa, i kdyby nakrásně vyhrál Joe Biden, tak i tak těsný výsledek ukazuje, jak Donald Trump ustál tu neuvěřitelnou čtyřletou propagandu, která vůči němu byla vedená, ať ze stran akademické půdy, univerzit, těch velkých univerzit, sluníčkářských amerických typu Berkeley, Yale a tak dále, ať na technologických celcích, Google a tak dále, vyhledávače, manipulace, vyhledávání výsledků Donaldu Trumpovi. Co se týče všech společností, všech liberálů, neoliberálů v těch velkých obřích aglomeracích New York, z Kalifornie, Los Angeles, Chicago, tak všechno on ustál. Tak i kdyby nakrásně Joe Biden vyhrál, tak je vidět, že Donald Trump opravdu se ctí, by prohrál, pokud by to tady takto dopadlo. Další poznámka moje je ta, že to rozdělení americké společnosti nejde pouze o rivality dvou nesmiřitelných táborů. Demokraté versus republikáni, ale tady jde opravdu o legitimitu samotného demokratického systému. Tady se hraje o daleko více, než kdyby se jednalo o standardní, řekněme, volební klání, které probíhalo po řadu staletí ve Spojených státech. To je druhá poznámka. A třetí poznámka, určitě jsi všiml, že Miloš Zeman zagratuloval a hrad zagratuloval Joe Bidenovi k jeho vítězství, u kterého ještě vůbec není jasno, jestli to vítězství je, ale vůbec není oficiální. Dokonce ho pozval do České republiky. Nejenom Miloš Zeman, ale Andrej Babiš. To je taky docela zajímavý obrat, že, korouhovička, když si vzpomeneme na rok 2016, jak Miloš Zeman podkuřoval neskutečně Donaldu Trumpovi, Ivanka Trumpová, že by byl rád, kdyby k ním mohl do Bílého domu, anebo oni, kdyby ho navštívili v České republice na Hradě, nikdy se ty návštěvy neuskutečnily, maximálně Andreje Babiše. A teď najednou tak neskutečně rychle hrát po dvou dnech, kdy ještě řada zemí otálela a byla zdrženlivá k těm gratulacím. Pouze ta liberální média měla jasno, kdo je vítěz a vůbec to oficiálně ještě není, dokonce i Tip Sport. To byla taky docela legrace, jak oni řekli, že ty výsledky vůbec ještě oficiálně nebyly vyhlášené, to znamená, že nemohou jak si vyplatit ty sázky výhercům anebo těm, kteří prohráli. Miloš Zeman je pozval sem k nám do České republiky, tak to je docela taky zajímavý obrat, že?
Je to docela zarážející, když jsem viděl ty reakce politiků, o kterých mluvíš, tak ano, přesně jak jsi řekl, výsledky nejsou v podstatě ještě oficiální. Může se stát podle mě cokoliv. V pondělí se budou dávat k soudu žaloby. Rudy Giuliani říkal, že v pondělí budou dávat nějaké žaloby další, takže stát se v podstatě může cokoliv. A docela mě zarazilo, jak rychle politici gratulovali někomu, kdo byl prohlášen vítězem pouze médií. A to je velice zajímavé. Ale pamatuješ si u našeho minulého rozhovoru, kdy jsem vyjádřil jakoby pochybnost nad volbou Donalda Trumpa, kdy nechtěl jsem říct, že pokud Donald Trump vyhraje, tak to bude zázrak, ale řekl jsem, že pokud něco v tom smyslu, že pokud Donald Trump vyhraje, takže v Americe bude, že bych ještě teda řekl, že v Americe je nějaká demokracie, že ještě nějaká demokracie funguje. A mluvili jsme o tom v souvislosti s tou předvolební komisí pro předvolební debaty, ano, by se to dalo říct, když jsem mluvil o tom, kolik tam je republikánů, kolik republikánů je proti Trumpovi, kolik republikánů z těchto různých organizací sedělo vlastně v dalších organizacích jako různí ředitele nebo podobně, které jsou přímo spojeny s demokraty, které jsou přímo spojeny s různými Sorosovými a dalšími organizacemi. Právě tehdy jsem řekl v tom minulém pořadu, že pokud Trump vyhraje, tak ještě teda máme nějakou demokracii v Americe, ještě tam nějaká teda zůstala. Takže tady je vidět ten tlak ze všech stran na Trumpa a přesně v podstatě to, co jsi řekl před chvílí, že i kdyby nakrásně ty hlasy pro Bidena byly všechny legitimní, čemuž nevěřím ani na sekundu, a tak je pořád vidět, že i přes ten veškerý tlak, přes tu propagandu všech v podstatě médií čtyřletou, přes ty snahy CIA, FBI o manipulace, přes ty všechny jejich lži před senátem a před kongresem, což jsou všechno trestné činy. A přes tady toto, ten veškerý neuvěřitelný tlak, vlastně přes to, že proběhlo ve Spojených státech pokus, čtyřletý pokus o svržení prezidenta, což nevím, jestli v historii Spojených států k něčemu takovému došlo. A v podstatě byl to pokus o převrat, dnes je dokázáno, že to byl pokus o převrat, že jo. Začaly už nějaké dokonce i zatýkání, odsouzení, myslím, že ředitel, říkal jsem to minule pravděpodobně, z FBI byl nějaký advokát vlastně odsouzen za trestný čin manipulace a zavádění a tak dále ohledně e-mailu z Hillary Clinton, že? Takže to je přímo spojené s Russiagate. Takže i přesto Donald Trump dostal tyto výsledky přes ty všechny manipulace, přes ty všechny videa, kterých je spoustu, kde je vidět, jak ve volební místnosti razítkují a vyplňují ti pracovníci, razítkují a vyplňují volební lístky, odkladají je dál do dalších těch košíků, co tam mají připravené. A ať se to dá vysvětlit, jak nebo nedá vysvětlit, protože spoustu těch videí okamžitě demokraté takzvaně vysvětlují, co se tam opravdu dělo a tak dále. OK, nechajme to na soudech. Já nejsem advokát, nejsem konstituční advokát. Přes ty všechny věci, které jsme slyšeli, přes to všechno Donald Trump vyhrál. Nevyhrál, přesto všechno dostal velice vysoký počet hlasů. Takže tady je vidět, že pravděpodobně, i přes ten veškerý tlak, pravděpodobně lidé v Americe si myslí něco jiného, že to na ně nefunguje. Teď je otázka, kdybychom se dozvěděli pravdu, kolik opravdu lidí volilo pro Bidena, jak by vypadaly skutečné čísla. Pro Bidena volilo, já jsem si udělal legraci v podstatě, protože jedna moje kamarádka se velice o to zajímá z Ameriky, je vlastně stala se maminkou, takže jí zajímá budoucnost, takže velice do těchto věcí se dívá teď v poslední době a ona začala vlastně od začátku tam psát o těch hlasech lidí, kteří zemřeli v podstatě, že se začaly objevovat hlasy zemřelých lidí. A takže já jsem se na to díval a říkám, člověče, tak teď já už chápu, proč jsme si mysleli, proč u toho Bidena bylo jenom pár lidí na těch jeho projevech, proč tam bylo jenom za pár zaparkovaných aut, ono tam bylo ve skutečnosti nabito, jenomže my jsme je neviděli, že jo.
Ještě bych se tady chtěl pozastavit u toho, že když svítězil nepřítel Deep State, to znamená Donald Trump, legitimita voleb se zpochybňovala celé 4 roky. Zatímco když svítězil favorit Deep Stateu, miláček Deep Stateu, Joe Biden, tak zpřízněná média najednou ty výsledky voleb nespochybňují vůbec. Tady opravdu krásně vidíme v celé své nahotě, na čí objednávku ta média pracují, že jsou řízená z několika center, ze kterých se tlačí ta jednotná univerzální agenda, koho budeme kolektivně milovat, koho budeme kolektivně nenávidět. Mimochodem, na sklonku volebního období Donalda Trumpa mu Senát potvrdil soudkyni nejvyššího soudu Amy Coneyovou Barrettovou. Republikáni tak mají absolutní převahu u nejvyššího soudu, 6-3, myslím, že to je. Dříve to byl nejvyšší soudce Kavanaugh, kterého Trump jmenoval, ale teď šéf nejvyššího soudu v pátek doporučil Trumpovi, aby to zabalil, přitom to byl Bushovec jmenovaný v roce 2005. Co myslíš, že uspíšilo Bidenovo prohlášení sebe sama za vítěze amerických voleb? Co myslíš, že to bylo, kde se brá takovou odvahu zrovna v sobotu vystoupit, řekl, tak fajn, tak já už to nebudu protahovat, tak já jsem ten vítěz, vlastně ono to oficiálně není ještě zdaleka jasné, zdaleka jisté, ale prostě já už jsem ten vítěz, tak to prostě berte, akceptujte, a média samozřejmě se rozhýkala a rozhržála nadšením.
Nemám tušení, můžu pouze spekulovat samozřejmě jako my všichni ostatní, ale já si myslím, že tohle je čistě nátlaková akce na v podstatě veřejnost, protože čím důrazněji, čím více se bude prohlašovat za prezidenta, tím více budou doufat, že se znevěrohodní věci, které se mohou nalézt u soudu, u soudních líčení v budoucnosti a tak dále. Oni předpokládají samozřejmě, tady je předpoklad, že Trump, nebo předpoklad je jasné, že Trump se jen tak nedá a že bude tahat všechno k soudům. V podstatě to předpověděli dopředu. V létě už demokraté, různá Nancy Pelosi a všichni ostatní začali z ničeho nic prohlašovat, že Trump se nevzdá úřadu, že Trump neodejde, že ho, když nebude chtít odejít, že ho vytáhnou armádou. To začalo v jednom momentě během léta a mě to dost zarazilo. Já jsem se na to díval a říkal jsem si, co se to děje, proč najednou začali říkat takové věci, řekl Trump.
To byla taková cvičná salva trošku malinko. Předtím, než oni se připravovali na to, že oni samozřejmě velmi dobře věděli, co nastane. A tak. V podstatě oni i česká média jsou s tím úplně hotová. Já jsem dnes právě slyšel, že říkali právě na Českém rozhlase Plus v ranním zpravodajství, koho si budoucí prezident Joe Biden vybere jako šéfa týmu pro COVID-19, nebo komise, tak. Ano, komise pro COVID-19. No. Jo. Oni jsou s tím úplně hotoví, jako kdyby to
všechno. Je to snaha, já si myslím, že to je čistě a jednoduše snaha legalizovat tuto vládu co nejdříve, začít v mysli Američanů jakoby fungovat a manipulovat, otáčet různými věcmi a takto. Je to další, když se na to podíváš, jako kdyby si byl detektiv nebo policajt, tak by si řekl, takže je to jasné, oni musí něco vědět, musí vědět, že něco není v pořádku a snaží se rychle ovlivňovat, zametat stopy nebo připravit se na protiútok, naladit veřejnost tak, že my jsme ti, kteří měli pravdu, on je ten, který lže. Tohle bylo krásně vidět u těch debat, přesně jak jsem mluvil o těch debat. Biden u té první debaty, ten lhal a lhal a lhal a lhal. Co řekl ten, kdo se zajímá o různé, kdo věděl, co se dělo za Obamovy administrativy, když byl viceprezident, a kdo zná, kdo se zajímá o americkou politiku, tak věděl, že Biden si prostě lže do kapsy. Později to Trump ukazoval vlastně, taky se snažil promítat na těch svých setkáních s veřejností, tak tam, myslím, že poslední dva týdny tam promítal různé ty záznamy těch Bidenových lží, kdy on řekne jednou tohle, po druhé tohle. A takže mi se zdá, že oni se, a on u té debaty vlastně, u té první debaty Biden bojoval způsobem, že se na všechny argumenty Trumpa jenom usmíval, posmíval se mu a furt opakoval, lže, zase lže, všichni to víme, že lže, pořád lže, a to byla vlastně mantra demokratické strany před prezidentskými debatami, kdy demokraté jako Nancy Pelosi neustále v médiích vystupovali s tím, že by se ty debaty vůbec neměly konat, protože to je úplně zbytečné, protože kdo by debatoval s lhářem. Jo, takže tady už vidíš to připravování, to hnětení těch mozků, těch Američanů už dopředu, aby věděli, co si mají správně myslet, aby už... A tady je něco, co mě manželka jako upozorňovala, ze začátku, protože manželka je Američanka, mimo jiné taky, a ona byla už dlouhou dobu, říkala, co ten Trump dělá, jako co tam má za poradce, když oni nejdou do žádného chytrého protiútoku, oni si nechávají vyloženě pořád nadělávat na hlavu a Trump akorát pronáší někdy trochu scestné poznámky a tak dále. Ona byla dost, nejenom ona, ale spoustu lidí z mých známých bylo dost frustrovaných tady z tohoto. A jsou třeba frustrováni, co vím, tak teď vyzývá spoustu lidí Trumpa, aby začal odtajňovat co nejvíce informací a tak dále. V případě, že tedy nebude prezidentem, ať udělá pořádný vítr, protože je strach, že když Biden vyhraje, tak vlastně nastoupí jakoby, jestli tomu chceš říct fašismus nebo nějaká další totalita, bude se pokračovat prostě ve starých kolejích, jo, ale tím, že nastartovali tady tuhle covidovou šílenost a začínají startovat různé další věci, tak je velká obava mezi Američany, že tohle to může dopadnout velice šeredně. A známá z Floridy mi napsala před pár dny, když se sčítali hlasy, že je totálně zhrozená tím, že by polovina Američanů mohla volit pro Bidena. To bylo hned druhý den, nebo ještě první noc, myslím, že možná během noci mi to napsala, když se sčítali hlasy, že je totálně zděšená takovým množstvím hlasů pro Bidena, že neměla absolutně nejmenšího tušení, že by měla být Amerika takto rozdělena. A je to známá, která vlastně pochází z Floridy, bydleli v Texasu dlouhé roky, odtamtud je znám vlastně. Takže mají spoustu přátel v Texasu, mají spoustu přátel a rodiny na Floridě taktéž, takže ona mi říkala, že absolutně všichni, její rodina, známí, známí známých, všichni byli přesvědčeni, že Trump vyhraje s absolutně lavinovým, že převálcuje Trumpa, že prostě není nikdo, kdo by věřil slovo médiím, kdo by věřil demokratům a tak dále. Takže tady z toho plynulo to její zděšení, že prostě vůbec nechápe, co se děje. Že?
On se totiž rozjíždí skandál, kdy sčítací počítačový program v Michiganu překlápil hlasy pro Trumpa a Joe Bidenovi. Začíná to vyšetřovat dokonce FBI, takže se schyluje pravděpodobně k největšímu skandálu podvodu v amerických dějinách ohledně systému voleb jako takových. Donaldu Trumpovi se podařilo získat jakous takous převahu v těch nerozhodnutých státech jako Michigan, Ohio, Wisconsin. Tady Trump zvítězil v roce 2016, i když s minimální převahou. Myslíš, že Trump si z obav před mstou Deep Stateu nedovolil odjistit tu nálož, o které se hovoří v podobě těch vodoznaků na volebních lístcích, protože o tom hovořil právě Steve Pieczenik, náměstek Henry Kissingera, což byl bývalý ministr zahraničních věcí, a on je v podstatě i zpravodajec FBI, že Steve Pieczenik, tak on o tom právě hovořil, o těch vodoznacích, my jsme to video postovali i na naše stránky, na Svobodný vysílač na Facebook, takže on o tom hovořil, proč oni tu kartu vůbec si nevytahují.
Dobrá otázka. Já bych začal s Stevem Pieczenikem. Steve Pieczenik, já jsem to kdysi zmiňoval v našich minulých relacích. Steve Pieczenik je v podstatě, což nevím, jestli se vůbec na Wikipedii, myslím, že se toho o něm ani nepíše na Wikipedii, ale Wikipedie je příběh sám o sobě. Tu bych nikomu bych nedoporučoval se řídit čímkoliv na Wikipedii, ale to až někdy jindy. Steve Pieczenik je v podstatě zakladatelem nebo otcem psychologických operací CIA. Já jsem v průběhu let, když jsem se zajímal ze svého zájmu a pročítal jsem některé věci, tak jsem třeba například narazil v knize jednoho italského novináře nebo investigativce na to, že psal o únosu a vraždě, že jo, premiéra Alda Mora, o tom jsme se taky kdysi bavili. A mimo jiné tam napsal, že ministr vnitra italský byl pověřen samozřejmě nalezením Alda Mora hned po jeho únosu a že manželka Alda Mora vyjádřila pochybnosti o práci onoho ministra vnitra, protože onen ministr vnitra byl jejich velice dobrý známý, velice dobrý kamarád a ta prý pojala podezření, nebo možná, že měla nějaké důkazy a už snad prý spolu ani potom nikdy nepromluvili. A nicméně bylo tam napsáno v té knize, že onen ministr vnitra se řídil při hledání Alda Mora americkými pokyny. V podstatě pokyny americké ambasady nebo nějakého týmu. V podstatě to bylo řízeno, potom tady tenhle Talian vyštrachal, že to bylo řízeno v podstatě CIA. No a kdo to řídil vlastně to takzvané hledání Alda Mora? Steve Pieczenik. Takže Steve Pieczenik je člověk, který byl v podstatě in charge, který vedl spoustu zajímavých operací CIA. Jasně. Takže to je člověk, to je takový insider, který když ti něco řekne, když řekne něco na veřejnosti, tak buď je to za účelem nějakých manipulací něčeho, anebo pokud říká pravdu, tak to je něco, co od nikud jinud nikdo neuslyší. No a já jsem o něm mluvil tenkrát s volbami v roce 2016 ohledně Donalda Trumpa, kdy on vlastně pár dnů před americkými volbami, kdy jsme si všichni mysleli, že vyhraje, nebo věřili jsme tomu, že vyhraje Hillary Clintonova, že jinak to prostě, že Trump nemá šanci, tak on vylezl, teď nevím, myslím, že to bylo pět dnů před těma volbama na veřejnost a řekl, že je pověřen jeho kamarády z různých služeb, CIA, FBI a tak dále a tak dále. Lidmi, kteří jsou patrioti, že je pověřen tím, že aby řekl veřejnosti, že došlo v Americe před lety nebo před dekadami, že došlo k spiknutí, že lidé jako Clintonovi, nebo lidé, pro které Clintonovi pracují, že převzali, že se začali infiltrovat do různých vrstev americké vlády, začali infiltrovat justici, tajné služby a tak dále a tak dále. A vedou Ameriku špatným směrem a že tito lidé, za které Steve Pieczenik mluví, se rozhodli, že berou Ameriku zpátky a že za těch pět dnů Hillary Clintonovou do Bílého domu nepustí a že půjdou po těchto lidech. A tenkrát jsem právě řekl v našem pořadu, že buď dochází k dalšímu obrovskému podvodu volbou Trumpa, anebo dochází k nové revoluci, že jo, a k něčemu, že jsme svědky revoluce americké. A Steve Pieczenik pronesl tady toto v roce 2016, tudíž jsem ho potom sledoval a celé ty roky tak nějak to vypadalo, že se snaží někdo, nebo tito lidé, nebo různé síly legálním způsobem pomáhat Trumpovi čistit bažinu, vypustit tu bažinu, jak říkala, a tak dále a tak dále. V poslední době nějak ubral Steve Pieczenik, zmizel v podstatě tento rok, dá se říct, moc se neobjevoval před volbama, takže jsem začal podezřívat, že takzvaně kují pikle tito lidé. A říkal jsem si, z tohohle něco vyleze, tohle není jenom tak. No a vylezl Steve Pieczenik s tady tímto videem, že což určitě spoustu posluchačů vidělo, že jsou tyto lístky označené vodoznakem. Vypadá to video na mě působí tak nepravděpodobně, tak jak na mě působilo to jeho video v roce 2016. Jestli je to pravda, že jsou ty lístky označeny vodoznakem, těžko říct, může to být hra, kdy chcou přinutit různé volební činitele, aby nalili čistého vína takzvaně, aby se zalekli, aby rychle začali říkat pravdu, než se na ně došlápne. A nebo to může být pravda, můžou se dít zajímavé věci, možná, že to třeba nechají dojít k nejvyššímu soudu USA. A tam se teprve možná, že je zatím něco jiného, že se rozhodli otevřít konzervu a ukázat americké společnosti tímto způsobem, kdo je vlastně ovládá, protože já jsem řekl spoustě lidem, já jsem jim říkal, já vím přesně, kdo vyhraje. Vyhrajou ti samý lidé, kteří vyhrávají posledních 40 let, nebo dá se říct posledních 100 let s různýma přestávkama majitele Fedu, majitele Světové banky a tak dále, že? Takže nevím, co si o tom jeho projevu toho Steva Pieczenika myslet, upřímně řečeno. Velice rád bych chtěl věřit, že je to pravda, že to mají všechno pod kontrolou, že opravdu je to registrované na onom blockchainu a tak dále a tak dále. Steve Pieczenik řekl, že probíhají už nyní akce jako zatýkání a obviňování a tak dále. Samozřejmě o tomto se nic nedočteme na mainstreamu, i kdyby to byla pravda. Takže upřímně řečeno, nevím, co si o tom myslet a žádné jiné informace nemám.
Ono je fascinující a ohromné, jak by to mohli v takovém obrovském měřítku rozsahu utajit, kdyby to byla pravda. Protože si vem, kolik lístků se musí kde všude rozdistribuovat a takovou organizovanou zpravodajskou síť, kterou přece jenom mají neoliberálové v podstatě demokraté k dispozici, takže by se to nikde neprosáklo, tomu lze jenom těžko uvěřit, tak uvidíme.
Tak, já si myslím, mě to napadlo tak samo. Ono asi takhle, já si myslím, že zase vybavit lístky vodotiskem, ty lístky nebudou pocházet ze 40 tiskáren nebo ze 100 tiskáren, takže já si myslím, že nějaká taková tajná akce, dobře, dejme tomu, by se dala udělat, že by o tom nemusel vědět vůbec nikdo, kromě pár lidí, kteří tam budou. Jestli Steve Pěčeník měl pravdu, jakože to vypadá, že měl pravdu v tom roce 2016, proč by prohlásil, že nepustí Hillary Clintonovou do Bílého domu a najednou se stalo něco, co bylo úplně neuvěřitelné, že Donald Trump vyhrál proti všem předpokladům. Něco zatím muselo být, Putin to určitě nebyl. Steve Pěčeník tam řekl, že jsou to oni, kdo dávají WikiLeaks veškeré informace o Hillary Clintonové, o jejich e-mailech a tak dále. Také jsme se o tom bavili, že vlastně všichni, kdo mají co dočinění s IT a s různýma službama v Americe a tak dále, tvrdili, že veškeré materiály pro WikiLeaks byly staženy na flashku z počítače, že to nebylo uděláno přes jako hacking, hackované od někud přes internet z Ruska a tak dále. Bavili jsme se o vraždě, záhadné vraždě člověka z demokratické, z DNC, Seth Rich, který, na kterého bylo podezření. V podstatě to vypadalo, že to byl on, kdo měl tyto informace stáhnout na flešku a dodat to někomu. Dodat to jim. V podstatě v průběhu těch 4 let, myslím, že Steve Pěčeník to nakonec sám řekl, že to byl Seth Rich, který jim to dodal. No a Seth Rich byl zastřelen ze zadu, myslím, dvakrát, když šel ze svého příbytku, bylo to klasifikované jako přepadení, loupežné přepadení, přitom měl všechno u sebe. Nezebrali mu ani peněženku, ani hodinky, bylo toho, co jsem viděl. Takže těžko, nevím, jak říkám, těžko říct, Steve Pěčeník měl pravdu v roce 2016, ale jestli má pravdu teď, jestli tito lidé, kteří stojí za tímto, teoreticky stojí za tímto, já nevím, za touto revoluci. Pokud má pravdu, že jsou to lidé různí ze CIA, z FBI a tak dále, když vidíš, co Steve Pěčeník byl zač, že on je vlastně tím, který řídil spoustu černých operací CIA a tak dále, pokud jsou tito jeho kamarádi i ostatní lidé na jejich straně, tak já být různými manipulátory a demokraty, tak asi moc klidně nespím. Protože ono se může stát, že v určitém momentu se tito lidé přestanou řídit zákony a vrátí se ke svému starému, k tomu, co dělali pro CIA. To znamená, že může mít někdo infarkt, někdo může mít nehodu a tak dále. Takže abych tak být jím a tak bych asi tak moc klidný nebyl, pokud je Steve Pěčeník, pokud má Steve Pěčeník pravdu a pokud tito lidé opravdu pracují na tom, aby navrátili Ameriku zpátky.
Já bych se ještě na závěr tohoto tématu, než se vypravíme k dalšímu tématu, tak bych se chtěl ještě zamyslet nad takovým jakýmsi sociálním aspektem v rámci amerických voleb. Tam to bylo totiž vidět i v obrovských městech, jako je Minneapolis, města v Kalifornii, Los Angeles, Chicago, New York nebo Washington, kde se uchytil ten bugr Black Lives Matter, Antify. Tam ti Američané jsou už zpracovaní tou propagandou. Jo? Tam už ty demonstrace víceméně procházely tak nějak, oni tam mohli téměř pochodovat, kde chtěli, dělat, co chtěli. Policisté tak jenom tak nějak drobně korigovali, občas někomu řekli, že to nedělá, když bude zlobit, tak ho zatknou a tak, prostě minimální restrikce. Ale když se chtěla Antifa a Black Lives Matter rozjet do těch středních amerických městeček, tak tam tvrdě narazili na tvrdý, tuhý odpor těch běžných, hrdých Američanů, kteří neváhali vzít zbraně do rukou, ustanovit domobrany, to je to, co tady chtějí třeba zrušit a pro co hlasovali mnozí poslanci, včetně vlasteneckých takzvaných. A sice jim dovolit demokraticky si zademonstrovat, fajn, máme Ameriku, máme svobodu, můžete si svobodně demonstrovat, ale jediné rozbité okno v nějakém obchodě nebo převrácené auto a začneme na vás střílet ze střech jako na škodnou, tak tam něco vykřikovali, takový ti šamponci, takový ta sojová mládež, těch Black Lives Matter a Antify, seděli tam jako krotcí beránci oukropečkové na tom chodníku, protože měli stažený zadek, protože ti běžní Američané, hrdí Američané si to od nich nenechali líbit v těch městečkách, těch menších provinčních městečkách. Jo? A právě tohle jsou ti běžní hrdí Američané z těch menších městeček, kam ještě ta sebedestruktivní vlna neoliberalismu nedošla, nedorazila. Tam panuje řád, pořádek. To jsou ještě ti nespracovaní Američané neoliberální propagandou. A právě tihle jsou tou vrstvou, která měla na svědomí vítězství Donalda Trumpa v roce 2016, možná i dnes. Je to něco podobného jako třeba u nás v České republice, Praha, Brno, Olomouc, možná i Plzeň, takové ty univerzitní městečka versus venkov. Taky sůl země, jo, a nějaké genderové aktivisty poženou cepy, hráběmi a vidlemi, svinským krokem, jo, ty tam prostě nemají co dělat. Bohužel za ty 4 roky nevíme, jestli Trump skutečně zvítězil, protože to přerušování sčítání hlasů v mnoha státech je skutečně výmluvné, ale tak to bychom to asi mohli charakterizovat v podstatě, ty skupiny tradicionalistů, těch konzervativistů versus neoliberálů, destruktivních většinou, tedy z těch velkých obřích aglomerací.
Proč jsem říkal, že nevěřím ani na sekundu tomu, že by Biden mohl dostat tolik hlasů, je to, že ze všech svých známých a rodiny a tak dále, co máme ve Spojených státech, neznám, můžu ti říct, že vím 100% o 2 a myslím si to o dalších 2, takže o 4 lidech, kteří volili Bidena, demokraty. Jinak ani jeden. Takže když jsi mluvil o těch Black Lives Matter, o Antifa a tak dále, takže dnes už je jasné, že vlastně v mnoha městech rabovali, rozbíjeli obchody a lidi, kteří jsou černochů. V černovských čtvrtích. Yeah. Takže byly to Black Lives Matter. Takže proti čemu protestovali, když ničili obchody a tak dále. Je spoustu videí, kde dokonce i zastřelili nějakého, on to byl bývalý policajt, že? Který hlídal obchod, myslím, známých, nebo co to bylo.
Jo, to bylo v té Louisianě, mám takový pocit.
No. Takže tady je jasně vidět, že všichni víme dneska, že to je prostě a dobře zaplacená skupina, tak samo, jak jsou placení mýtů a další organizace, které výběrově atakují pouze, ale atakují jenom vybrané lidi. U dalších, které takzvaně jdou se systémem, tak těm to projde všechno. Takže tady je jasné, že to je malá skupina uřvaná. A demokraté si nemyslím, zvlášť po tom řádění v tomto roce těchto skupin, tak si myslím, že demokratům ubylo spoustu hlasu. A v podstatě jsme se bavili kdysi, že černoši ve velkém odcházejí od demokratů. Když se podíváme na některé statistiky volební z tohoto roku nebo průzkumy z předešlých let, tak je vidět, že ubývají hlasy i latinců, demokratům, Asiatů samozřejmě. Asiati totiž ve velké části jsou republikáni, anebo tady v Kanadě konzervativci. Asiati netíhnou k těmto levicovým lidem takzvaně. Právě proto nikde na světě nevidíš a neslyšíš, že by byli Asiati diskriminováni, což byli a jsou kolikrát, ale nejsou žádné hnutí. Soros neplatí Asian Lives Matter. Nikdo tady nevyskakuje a přitom se dělí. Samozřejmě, když si vybereš, když chceš najít, tak si najdeš křivdy, které se jim dělí. Tak samo si ale najdeš křivdy, které se dělí bílým, že jo? Ale co chci říct, nikdo nikde nikdy nepoužíval Asiaty jako ublíženou skupinu, protože oni si na to nehrajou. Nějak prostě to nejde. A v Americe je známé, že Asiati jsou kolikrát velice konzervativní. Latinci, tak samo. Latinci, Jižní Amerika, spoustu z nich podporuje Trumpa a spoustu z nich podporuje například zastavení ilegální migrace do Ameriky, protože spoustu z nich si uvědomuje, že ten nepořádek, z kterého utekli z Jižní Ameriky, tak že vlastně se přelévá přes hranice za nimi. A spoustu z nich si uvědomuje, že nechcou žít v tom, z čeho utekli znovu, což klobouk dolů, když si něco takového někdo uvědomí. A protože ono to bývá tak, že všichni ti migranti se snaží potom zavádět manýry, které jsou u nich doma a začíná je požadovat. Takže veškeré znaky před těmito volbama a ukazovali k tomu, že i mezi minoritama prudce roste podpora republikánské strany a v podstatě Trump, podle některých statistik, které jsem viděl, tak Trump myslím, že dostal nejvíce hlasů od nebílých, kdy jakýkoliv republikánský prezident měl údajně dostat. Omlouvalo se to hned tím v médiích, že no samozřejmě, že dostal nejvíce hlasů, protože bylo strašně hodně lidí, kteří volili tento rok. Jo, takže na tomhle vidíš, že se snažil takzvanou damage control. To znamená kontrolovat ten narrativ nějak, aby že to pod kontrolou, že to tak není zas tak horké. Ale o Trumpovi se ví, že on žádný nikdy rasista nebyl. Nejenom myšleno teď, když je prezidentem, ale i z dřívějších dob, když byl businessman, tak vůbec nikdy žádné takové nějaké náznaky nebyly a naopak, jasně. Protože je z New Yorku, v New York je promíchané, tam jsou všechny možné rasy a národnosti a Trump prostě podnikal s těmito lidmi, byl mezi nimi, chodil s nimi do školy a nikdy jsem v životě předtím neslyšel, že by Trump byl nějaký rasista a co vím, co jsou jeho kamarádi a business partneri a tak dále, tak nic takového nebylo. To veškeré obvinění z rasismu vyskakují až teďka tady, když slyším, jak Kanaďani, teď zrovna se mi to stalo zase, jak strašně oni prožívají samozřejmě ty americké volby, protože jsme 51. státem Spojených států asi.
Jasně.
Debatovali o tom, jak zase už opět debatovali o tom, no ale ty děti na těch hranicích, jak rozděluje, jak je tam dává do těch klecích a to jak u blbých v 5 ráno. Když jsem s někým, když mi na to tady toto někdo řekl, já jim říkám, OK, a kdo tady toto začal? Kdo začal budovat ty klece na to rozdělování dětí? No Trump, ne, Obama. Řvali jste předtím?
To je úplně přesně, ty jsi mi nahrál parádně na smeť, protože všechny tyto pokroucené destruktivní ideologie, neoliberalismus a tak dále, všechno pochází ze západu, vůbec ani v asijských komunitách, ani v latinoamerických komunitách, ani v afrických komunitách, nic takového není, oni na tom samozřejmě profitují, že jo, ty africké komunity, když sem přijdou uprchlíci a tak dále, ale to je zase, že my jim to dovolíme, ale v podstatě nikde, ani v Asii, ani v Latinské Americe, ani prostě mimo ten euroamerický svět nikde takto destruktivní ideologie nevznikaly. Marxismus vznikl na západě a z Německa ho Lenin přivezl před více než 100 lety do Ruska. Komunismus, kdy nejlivnějšími teoretiky komunismu se dávno před bolševikem a Leninem stali v Německu. Karl Marx a Friedrich Engels, kteří také stáli u zrodu prvních komunistických organizací. První revoluci ovlivněnou komunistickými myšlenkami byla roku 1871 povstání pařížských komunardů. Fašismus nevznikl na východě, ale v Itálii, tedy na jihu Evropy. Nacismus nevznikl na východě v Rusku nebo v Číně, ale v Německu, to znamená na západě. Potupnou Mnichovskou dohodu proti Československu v Berlíně nepodepsal s Hitlerem ruský Stalin, ale britský premiér Neville Chamberlain, francouzský premiér Galadie a italský fašista Benito Mussolini. První atomovou bombu nevyrobili na východě v Číně nebo v SSSR, ale na západě ve Spojených státech. První plynové útoky na frontě, chlor, fosgel a jiné, neprovedli Rusové, ale Němci. První takzvané nervové plyny, sarin, soman, tabun a tak dále, nevyrobili Rusové, ale Němci. Zase opět Němci na západě roku 39 až 42. Tedy na západě. Neomarxismus se po Evropě nešířil z východní Moskvy, ale z německého Frankfurtu, frankfurtská škola. Tedy opět ze západu. Teorie takzvané gender socializace k nám pronikají cirka od 70. let minulého století ze západu. Se vzestupem feminismu, nikoli z Ruska nebo z Číny. Multikulturalismus nevymysleli v Moskvě, ale je nám oficiálně proklamovaný Evropskou unií z Bruselu. Migrační vlna Afričanů, muslimů nám nehrozí z Moskvy, opět neproudí k nám z Moskvy, pokutami a nějakým tresty za oprávněné nepřijímání migrantů nám nevyhrožují Rusové z Moskvy, ale Evropská unie z Bruselu. To je tady to západní dobro. jenom za posledních cirka 100 let. Všechno vzniká v západě. Žádné asijské kultury, žádné asijské komunity nebo latinoamerické komunity. Jo? Všechno tohle destruktivní zlo, které vzniká, tak prostě všechno přichází ze západu.
Já bych chtěl k tomu ještě dodat takovou perličku. Včera jsem
byl... tady trošku jako rozjel, se omlouvám.
Ano, ano. Včera jsem byl na jsme byli na návštěvě u známých a já jsem si uvědomil jednu věc, trend, který tady vidím a slyším a v poslední době mezi emigranty z východních jakoby zemí, ale i ze západních, jakožto z Německa, a proslýchávám i v Americe delší dobu, a bylo to třeba i mezi latinskou komunitou, kdy před nástupem Trumpa vlastně se spoustu latinců stěhovalo pryč. A tento trend je takový, že teď zrovna v posledních dnech, co jsem slyšel, když jsme se o tom tak bavili, tak spoustu lidí začíná aktivovat plán B, to znamená, začínají se připravovat na to, že možná budou muset velice rychle zbalit švestky a utíkat pryč odtud, protože je obava z nastupující nějaké totality fašismu nebo něco podobného v souvislosti i s covidem, kdy najednou se začíná za poslední dva dny přitvrzovat, čísla začínají letět nahoru najednou opět. Jasně. I když teda hned ti řeknou, že no, nikdo sice neumírá, ale máme špitály, mohly by být přehlceny. A prostě ta sama písnička, jak říkám, jak ublbý v 5 ráno.
Navíc ještě v Ostravě otevřeli mrazáky na ulicích. To jsi slyšel v krematoriu, že krematorium už nestíhlo, tak otevřeli nějaké mrazáky na ulicích pro mrtvoly. To je marketing, aby to bylo vidět.
Ano.
Stejně jako s tou nemocnicí na Letné v Praze, oni mají volné tělocvičně ve školách, oni mají volné hotely, které mohli kdykoliv zrekvírovat pro migranty, to nikomu nevadilo. Německo, Itálie, tak dále, u těch případů bylo hafo. Teď najednou to nemůžou už zrekvírovat. Teď najednou nemají kapacity, to musí stavět polní nemocnici v Letné Praze, jo? I když mají volné hotely.
Ten trend tady a zvlášť v posledních dnech velmi jsem zjistil, že sílí, že se lidé připravují k útěku tady z tohohle systému, strach z toho, co přijde. A já musím říct, že osobně, že my řešíme a v posledních dnech taky tuto možnost, protože to, co se doslýchávám od politiků tady, to mi nepřipadá moc nadějně. Takže tady
byste se odstěhovali do Česka, to byste si moc nepomohli, ale jo.
Ne, Čechy to nebudou. Například lidé, u kterých jsme byli včera, tak jsou z Běloruska, a takže tam jako je jasná tendence, ale už delší dobu, že se budou stěhovat zpátky. Další třeba známí jejich a naši, kteří jsou jakoby Ruso-Němci. Tam je to, jejich rodiče byli Němci a oni by ale vyrůstali v Rusku a tak dále a bydleli tady, tak ti se odtud sebrali v momentě, kdy začali jejich děti chodit do školy, když zjistili, o čem je tady školství, tak prostě a dobře zbalili všechno, prodali a odstěhovali se do Německa, kde mají rodinu. Oni mají rodinu v Německu, v Rusku, takže se odstěhovali do Německa. Narychlo, v podstatě dá se říct. Ale tohle to já vidím a slyším u spousty jiných lidí. A jak říkám, v Americe to bylo i ohledně, i v latinské komunitě. Tady vidím, co se týká latinské komunity, v roce 2016 samozřejmě byli všichni proti Trumpovi, protože ten je proti Mexikánu, my tady máme spoustu známých Mexikánů, že jo, ale v poslední rok asi zhruba spoustu z nich se otočilo a podporovali Trumpa. A známá třeba, známá z rodiny v Dallasu, tak jsme se bavili teďka před pár dny a ona říkala, že u nich v práci, ona dělá něco jakoby ve firmách human resource, to znamená něco jakoby osobní oddělení, má na starosti najímání, propouštění lidí a tak dále.
Lidské zdroje se tomu říká
lidské
moderně.
Okay.
To už nejsou pracovníci živí, to jsou lidské zdroje.
Jo, jo, jo. Takže ona dělala, nevím, v kolika korporacích prošli, a řekla jednu zajímavou věc. Než nastoupil Trump, tak v posledních letech za Obamy jsme prostě propouštěli. Říkala po 2016, po nástupu Trumpa, se vlna propouštění začala zastavovat a za poslední, já nevím, jestli 2 roky, prostě přijímali. A teď říkala, se neví. Teď říkala, že panuje obava mezi korporacema, že se to asi zase obrátí na časy Obamy.
Co bude Indie, Tajsko, Čína.
Ano, ten takzvaný outsourcing práce. A ano. Teď si tohle je jedna z věcí, které se Biden smál u těch jejich prvních prezidentských debat, kterému Trump vmetl prostě do tváře, že řekl za vaší, já jsem přebral od vás ekonomii, odmíněno od Obamy a Bidena jako viceprezidenta, já jsem od vás přebral ekonomii, která se rozpadala. A Biden se začal smát, zase lže, my jsme měli úplně super ekonomii a ty jsi zničil. Což jsem taky, myslím, v minulém pořadu zmínil, New York Times, k mému šoku a šoku spousty lidí, okamžitě takzvaně fact-checkoval Bidena a napsal během několika minut, že to není pravda, že ekonomii se nedařilo tak dobře, jak Biden tvrdí. A takže i mezi firmama je vidět, že začínají obavy, co teda ten Biden bude dít, kolik z těch jeho výhružek takzvaných, nebo těch proslovů, těch programů, které řekl, že bude dělat, kolik z těchto programů projde. Šok pro nás všechny byl, kolik hlasů dostal Biden například v Houstonu, protože Houston je čistě založený na ropném biznisu, funguje na ropném biznisu. A Biden měl teoreticky dostat strašné množství hlasů z Houstonu, což nám nějak neleze do hlavy, protože Biden tvrdil u těch debat, že zavře takzvaný fracking, to znamená těžení ropy pomocí rozpraskávání skal a nastříkávání těch chemikálií tam a tak dále. Tohle vlastně začalo za Obamy ve velkém a vlastně to začalo jakoby zvedat tu nezávislost ropnou Ameriky a začali to vlastně tlačit, chtěli to protlačit i do Evropy a tak dále, že vlastně ropu a plyn takto vytěžený. No a Biden s Harrisovou prostě tady vykřikují, že to všechno okamžitě zastaví, takže je mi absolutně nejasné, jak mohl v Houstonu a v dalších místech v Texasu Biden dostat tolik demokratických hlasů. Jediné vysvětlení je, že už za mých časů, když jsem já přišel do Ameriky, to bylo v 90. letech, tak se tam ve velkém stěhovali lidé z Kalifornie. Celé ty desítky let se tam stěhovali lidé z Kalifornie. Když jsem dělal realitního makléře, tak jsem vlastně kontaktoval makléře z Kalifornie přímo za účelem tím, jako hele, když vám někdo z klientů bude dávat barák na prodej a zmíní se, že se stěhuje do Texasu, okamžitě mi dejte vědět jeho jméno a já jsem jim platil provizi za každý úspěšný jako prodej, protože lidi se ve velkém v Kalifornii byl tenkrát boom realitní, takže lidé prodali jejich malý zaplývaný barák někde v Los Angeles a koupili si za to 4 baráky a ještě jim zbyly peníze v Texasu, v Dallasu, že jo? Yeah. Takže my jsme měli celou tu dobu strašný přísun lidí z Kalifornie, firmy. Spoustu firm se stěhovalo nejenom z Kalifornie, ale stěhovali se z ostatních států, Spojených států, protože Texas má doteď velice výhodné korporátní daně a vlastně firmy si tenkrát už uvědomili, když začal nárůst realit v Americe ve spoustě států jako Florida, New York, Kalifornie a tak dále, takže si firmy uvědomily, že můžou vlastně platit méně lidem, když budou ti lidé pracovat v Texasu, protože v Texasu je všechno strašně levné. Takže z toho důvodu se tam stěhovali lidé z těchto států a tím pádem si měl přísun lidí kompletně s jiným myšlením do Texasu a tak nějak se nám ta texaská společnost zdá se prořadila.
Abychom se dostali ještě k dalšímu tématu, protože přece jenom ten čas nám utíká, máme vyměřený čas nejenom na této planetě, na této zemi, ale dokonce i pro tento pořad. Myslíš si, že oni vědí, že Joea Alzheimera Bidena nemohou dopovat celé 4 roky před každým projevem, neudrží ho při životě, prostě chudák by měl někde odpočívat v klidu a ne ho cpát do takovéto extrémně náročné pozice, kdy on na každém druhém projevu něco podělá, něco kecne a oni mají velkou práci zamaskovat ta různá fiaska a trapná přeřeknutí úplně, které jsou naprosto mimo, které nejsou jako když se přeřekneš nějaké slovo, jo, ale jsou prostě přeřeknutí úplně přes celé plátno, které z toho vznikne, když ukáže na vnučku a zahlásí, tohle je můj syn, když navíc ten jeho syn je už 5 let mrtvý a tak dále, tak oni vědí, že ta jeho pozice je neudržitelná, že ho nebudou resuscitovat celé 4 roky, ale v jedné chvíli ho odvolají, nevím, třeba ze zdravotních důvodů podle článku 25, a to místo jeho už je připravené pro ultralevicovou černošku Kamalu Harrisovou, kterou si zmínil, která na jeho místo nastoupí, že to je ve skutečnosti ten plán, který oni mají.
Je na to podezření. Výběr Trumpa byl velkou otázkou pro mnoho, teda Trumpa, pardon, Bidena, jako kandidáta za demokratickou stranu byl velkou otázkou pro mnoho lidí, protože měli na výběr spoustu jiných daleko lepších demokratů s daleko lepší historií, protože Biden byl v kongresu 47 let a vlastně 47 let se živí z peněz daňových poplatníků a neudělal vůbec nic. Správně mu to Trump vytknul. Tak co chceš teď napravit? Proč si nenapravil něco za těch 47 let? Co jsi tam dělal? Ty jsi spal? Takže mají demokraté měli spoustu jiných, daleko lepších kandidátů. Nicméně já si myslím osobně, jak to v politice chodí, ty potřebuješ někoho, na koho něco máš a někdo se správně ohebnou páteří. A Biden jako je skorumpovaný křivák, navíc mají na něho takzvaně ho drží za pohlavní orgán díky jeho synovi, takže jestli je v plánu ho sejmout, já jsem si myslel osobně, že ano, ale také jsem si osobně myslel, že jako viceprezidentka bude Obamová anebo Clintonová. Harris, nevím, ale ta zase musí mít asi jiné kvality zřejmě. Ta se osvědčila systému v Kalifornii, když manipulovala různými soudními procesy nebo důkazy a tak dále, což se teda disputuje, že to není pravda, různě se to omlouvá, já jsem se tam na to díval, na různé vysvětlování a tak dále. Nicméně fakt je, že byla chycena při manipulacích a lhaní a tak dále, takže ta má charakter také řádně pokřivený, bavili jsme se o tom, jak kandidovala, jak si měnila rasy v závislosti na tom, za co kandidovala, že jo? Takže nevím, jestli dojde k vyměně, všichni předpokládají, že k vyměně dojde, Trump také řekl, že Nancy Pelosiová se snažila o ten 25. dodatek ho aktivovat kvůli tomu, aby mohla vyhodit Bidena hned po volbách, že to není kvůli tomu, aby vyhodili Trumpa, že není mentálně nebo zdravotně schopný, ale Trump řekl hned, že už se připravujou na Joeyho, aby ho vytáhli pryč. A možné to je, co je připraveno, nikdo neví, ale je to možné, že se ho budou snažit vyhodit, protože upřímně řečeno, mezi náma tu vnučku si spletl taky. Ona ta vnučka stála vedle. To nebyla jeho vnučka, o které mluvil. Jo? Když řekl, tohle je můj syn a držel za ramena tu holku. Tak ta vnučka, o které teda měl mluvit, ona stala ještě vedle tady té holky. Takže mu dal totální korunu, ale nikdo si toho nevšiml, že asi. Ale člověka, který očividně trpí pravděpodobně asi demenci nebo začínajícím s Alzheimerem. Vypadá to na Alzheimera pravděpodobně, protože někdy je OK, někdy začne plácat úplně nesmysly. No. A neví, co říct, takže pravděpodobně to vypadá na Alzheimera. Tohle si nemyslím, že by bylo udržitelné a právě proto já si ani nemyslím, že by Amerika měla, nebo že by Biden měl jakoukoliv váhu v mezinárodních jednáních, protože všichni ví, všichni vidí, co je zač, všichni vidí, jak se tam dostal. A Biden, OK, dokázal vyhrožovat některým lidem, protože měl za sebou váhu, má za sebou váhu amerického dolaru, má za sebou váhu americké armády, pořád ještě je to rozhodující fakt v mezinárodních jednáních, ale mám takové tušení, že asi by spoustu zemí nebralo takovouto administrativu vážně, takže já si myslím, že nastoupí Kamala Harris a kdo se stane viceprezidentem, v tom případě těžko říct.
No to už radši ani nechceme vidět. Každopádně náš hráč nebo náš premiér je vážně perou. Vidíme, jak to bude dál. Já si myslím, že téma amerických voleb bychom už mohli pomalu ukončit, protože o tom bylo řečeno tolik věcí, hrozba korespondenčního hlasování je každému více než jasná a netřeba tady uvádět všechny ty demo zkoušky v Rakousku, kde ten systém zajížděli a ještě to neměli perfektně zmáknuté a v některých obcích bylo najednou o 300% více lidí, víc než počet obyvatel v té vesnici, kteří tam reálně žijí, už bychom se zbytečně opakovali a plýtvali bychom tak vysílacím časem, i když tu máme ještě dost zajímavých témat, nebo minimálně dvě zajímavá témata. Jak vidíte v upoutávce, na kanále YouTube, jak jsme v úvodu uvedli, ředitelem Světové zdravotnické organizace WHO je Tedros Ghebreyesus. Ovšem během posledních týdnů je šéf WHO pod těžkou palbou kvůli jeho vztahům a vazbám primárně na Čínu a mnoho lidí požadovalo jeho rezignaci. Kdo je tedy tento muž, dříve ministr zdravotnictví v Etiopii a teď najednou předseda Světové zdravotnické organizace, která má ve svých rukou osud nás všech? Jak se vůbec ministr zdravotnictví kdesi z nějaké země třetího světa v Etiopii, jakýsi Afričan, může jenom tak najednou vyšvihnout do pozice ředitele největší, nejvlivnější světové zdravotnické agentury v podstatě? Dokážeš si to vysvětlit?
Celá jednoduše. Stejně tak, jako se stal prezidentem Rockefellerovy nadace nějaký pan Šach Ind, stejně tak, jako se stala premiérkou Nového Zélandu, teď si nespomenu, jak se jmenovala, bavili jsme se o tom v našich minulých pořadech. Tito lidé mají společného to, že z ničeho, z nikoho, kolikrát se z nich stal někdo, ale všichni měli společného jmenovatele Bill a Melinda Gates Foundation. Někde se vždycky okolo této nadace otřeli, někde tam poblíž se pohybovali a v podstatě u spousty dalších lidí na spoustě dalších míst vidíme, že dneska už nezáleží na jejich znalostech nebo schopnostech a zkušenostech a tak dále, ale musí to být ti správní lidé se správně projeveným opět, se správně pokřiveným charakterem, který se v minulosti musel nějak projevit a tito lidé jsou potom zvoleni do těchto pozic právě pro své v uvozovkách kvality. Že jo, tady tento pan Tedros není v podstatě ani doktor, tak jako nebyl Kim, prezident Světové banky, neměl nikdy nic společného s nějakou ekonomií, s financema nebo s biznisem. Byl tam dosazen, byl tam silně protlačován Obamou. Takže tohle je něco podobného. Milý Tedros se nám projevil v Africe jakožto správný strůjce genocid, dalo by se říct, který s tím dokázal protlačit určité akce protilidské, které by se daly klasifikovat jako akce proti lidským právům a vyšel bez škraloupu, bez odřenin z tohoto. Dokázal to všechno zdůvodnit, takže já si myslím, že možná právě proto si ho vybrali, že je velice schopným pro protlačení nějakého programu, který mají určité síly v zájmu protlačit během Světovou zdravotnickou organizaci.
Prostě mají ho třeba na špinavou práci, něco jako Hašim Tači z UČK dříve, protože oni ho taky drželi při moci, nevím, 12-15 let v Kosovu a najednou byl zatčený. Oni ho tam 15 let drželi u moci a najednou si uvědomili, že měl podíl na prodeji orgánů a na prostě zločinech proti lidskosti. Jo. Po 15 letech, kdy ho tam drželi, najednou si to uvědomili a už je v háku. Ten Tedros Ghebreyesus, je možné, že právě k těmto špinavým operacím je použitý a potom bude odhozený jako spoustu těchto nekvalifikovaných takzvaných kádrů, kteří jsou dosazeni opravdu na ty nejvyšší funkce globalistických organizací. K těm genocidám v Africe, v Etiopii se potom dostaneme, protože to je velmi krvavá historie. Nicméně začneme, protože toho spousta lidí zná, tak bychom mohli začít od něj, od doktora Anthony Fauciho, hlavního amerického epidemiologa. Totiž Anthony Fauci je ředitelem Národního institutu pro alergie a infekční nemoci. No a v roce 2018, ještě dlouho před začátkem takzvané pandemie koronaviru COVID-19 v roce 2018, i když víme, že Světová banka potom si objednávala nějaké kety a sady právě na testování COVID-19, ale to je jiná opera, tak v tomto roce 2018 tento doktor Anthony Fauci, hlavní americký epidemiolog a samozřejmě poradce Donalda Trumpa, podepisuje s ředitelem WHO Tedrosem Ghebreyesusem memorandum porozumění mezi tímto americkým národním institutem pro alergie a infekční nemoci a Světovou zdravotnickou organizací. A teď dobře poslouchejme, s cílem posílit budoucí spolupráci na výzkumných činnostech prováděných v reakci na vznikající ohniska infekčních chorob a mimořádné události v oblasti veřejného zdraví. Takže už v roce 2018 doktor Anthony Fauci a ředitel WHO Tedros Ghebreyesus najednou začínají zkoumat záhadná vznikající ohniska infekčních chorob a záhadné mimořádné události v oblasti veřejného zdraví. A to si uvědomme, že Tedros Ghebreyesus byl do WHO zvolený jako generální ředitel v roce 2017 v květnu a ještě se tam ani neohřál za necelý rok. A hlavní epidemiologický poradce prezidenta Donalda Trumpa s ním podepisuje memorandum o společném postupu při zkoumání mimořádných ohnisek a tak dále. Jaká vznikající ohniska a mimořádné události měly v roce 2018 na mysli podle tebe 2 roky před vypuknutím hlavní epidemie nebo pandemie takzvaného COVID-19, dokážeš to odhadnout? Protože to jsou velmi znepokojující informace tohle.
No, ono je tady toto vždy omlouváno nebo vysvětlováno tím samým způsobem, jak bylo, jak by se dal vysvětlit proslov bývalého ex-prezidenta Kima v onom Rockefellerově online meetingu, kdy řekl, že daleko ještě že ještě horší a daleko nebezpečnější virus než koronavirus už je na světě. A to o tom jsme se bavili, ono se říká, že prostě tyto viry, tyto pandemie prostě a dobře budou přicházet, že to je nezastavitelné, že to je prostě přirozený proces, že díky tomu, že cestujeme po světě, že dneska lidi si můžou zaletět na dovolenou, kde chcou, a můžou se volně promixovávat mezi sebou, tak díky tomu se prostě ty víry kříží a mutují a jsou nebezpečnější a nebezpečnější, takže to je prostě dané a tyto víry budou se objevovat a pandemie se budou objevovat a budou jenom horší a horší a horší. Tohle je mantra, kterou si můžeš přečíst kdykoliv, kdekoliv, když jsou někoho poplivat, jako že někdo napsal článek, že je konspirační teoretik nebo že někdo něco řekl, přesně to, co si řekl před chvílí, jak to mohli vědět v roce 2018, takže by se setkal s velice hlasitým smíchem ze strany těchto lidí, kteří by ti řekli, tak to je přece tak logické, jakože nic logičtějšího být nemůže. A takže vysvětlení jak takovéto a všechno ostatní je považováno za konspirační teorii a všichni teorie, ostatní jasný. Jsou považováni za blázny.
No, je to velmi zajímavé, protože to otvírá docela zajímavou otázku, kdy Donald Trump měl extrémní výhrady vůči WHO, Světové zdravotnické organizaci, dokonce přestal platit ty contributions, ty poplatky mezinárodní, roční příspěvky, nebo jak se to jmenuje, každé země této organizace, každá země, že platí WHO každý rok nějakou částku, on to přestal platit. A jeho hlavním poradcem, hlavní epidemiolog dr. Anthony Fauci, podepisuje už v roce 2018 memorandum o společném výzkumu s ředitelem WHO Tedrosem Ghebreyesusem. Myslíš, že nás celou dobu Donald Trump tahal za nos, nebo o co tam jde podle tebe v zákulisí, protože to je úplně opačné, jo?
To je jedna z těch věcí, o kterých jsme se už bavili hodněkrát předtím, kdy ono bude záležet, že Trump není Bůh a nevidí úplně všechno, co mu je, nebo neví všechno o všem, co mu je předloženo k podpisům nebo ke schvalování. O některých věcech třeba nemusí vůbec ani vědět. A nebo je mu to vyloženo jinak, záleží, jaké tam má poradce, kdo mu je infiltrován jako poradce a tak dále a tak dále. Takže já bych neřekl, že Trump je všemohoucí Bůh, tak samo jak Putin není všemohoucí Bůh, že by měl vědět úplně o všem, co se děje v Rusku nebo co dělají z jeho vlády lidé a tak dále. Takže já bych netvrdil, že by Trump hrál na dvě strany. Může hrát na dvě strany, je to politika, něco musí odevzdat, aby mohl něco dostat. Třeba například teďka je na Netflixu a vynikající show. Jmenuje se to Borgen. Je to z Dánska, mám tušení. A je to o politice, je to o tom, jak se stala jedna politička vlastně nechtěně premiérkou. A
teď ty umíš dánsky, nebo to je
anglicky? Ne, to je v angličtině. A je tam krásně, ale absolutně, já jsem úplně nadšený z toho, jak je tam krásně vidět, jak to funguje mezi politickýma stranama, jak vlastně ta politika funguje. A pro moji manželku je to šok, která tady toto vidí, když ví spoustu věcí. Pro mě to byl šok, když já jsem tady tyto věci začal zjišťovat, kdy jsem byl vystaven v určitých letech některým takovýmto lidem nebo některým takovýmto informacím, jak chodí tyto věci vevnitř. A tato show to krásně vystihuje, takže tady není řečeno, že nějaký premiér nebo nějaký prezident musí absolutně o všem vědět a musí absolutně všemu rozumět. Tak samo jako se dá zmanipulovat kohokoliv z nás, když se na nás vrhnou profesionálové, tak se dá zmanipulovat prezident. A je třeba si opět uvědomit, že prezident Spojených států je prezidentem jedné z největších mocností, nejvlivnějších mocností na světě. Takže když se rozhodne někdo ho zmanipulovat, aby ho nějakým směrem natočil, tak si můžeš být jistý, že to jsou ti největší profesionálové z největších profesionálů.
To je pravda. V podstatě politické strany hnutí jsou fasádami 50 odstínů šedi pro globalizačně orientovaných celků a v podstatě liší se opravdu v drobných odchylkách, niancích a to hlavní mají všechno stejné. Tedros Ghebreyesus, a právě možná k tomu se dostaneme, ono se to v podstatě i prolíná, má ještě další pozoruhodné vazby, totiž mezi lety, a to se právě dostáváme do té Etiopie. A tu historii, opravdu jeho historii, bych chtěl teď probrat, protože to je velmi zajímavé a spoustu lidí to otevře oči. Mezi lety 2009 až 2011 byl Tedros Ghebreyesus, šéf WHO, také ředitelem globálního fondu programu boje proti AIDS, tuberkulóze a malárii, který inicioval nadace Billa a Melindy Gatesových. Ale také je úzce spojený s Clintonovou nadací a Clintonovou iniciativou Clinton Charity AIDS Initiative. Takže to je ta soucitná, pokorná postava ředitele Světové zdravotnické organizace. Dobrodinec pro lidstvo, oddaný svým těžkým povinnostem. Jak může takový člověk nezávisle rozhodovat skoro o celé planetě, když má želízka v ohni v nadacích Clintonů a Gatesů, kdy víme, co všechno Bill Gates prohlašuje na TEDu, třeba o depopulaci lidstva formou vakcín, o kontrole porodnosti a takzvaném plánování rodiny. To je všechno depopulační tendence, že jo? V překladu jedno nebo ideálně žádné dítě. Když je jedna ruka s doktorem Anthonym Faucim, který by nejradši proočkoval celé Spojené státy. Všechno prvotřídní elitní globalisté. Globalistické rodiny, na které je napojený ředitel WHO Tedros Ghebreyesus. Jo, to je něco neuvěřitelného v podstatě, kde on má všude želízka v ohni. Ale etiopská kariéra A minulost Tedrose Gebrese, současného ředitele WHO, je také neméně zajímavá a řekl bych, že přímo šokující. Jak si tady správně zmínil, on se narodil 3. března 1965 v etiopské Asmaře a jeho politická kariéra začala v Lidové osvobozenecké frontě Tigrejců. Anglicky Tigray People's Liberation Front. Jo, a Tigrejci, to je taková menšina v Etiopii, asi 6% nebo 9% maximálně populace, to se liší, jo, ty statistiky. Jenomže tato Lidová osvobozenská fronta Tigrejců je uvedená na seznamu vnitřní bezpečnosti Spojených států jako teroristická organizace, stupně 3. Oni měli na svědomí různé série únosů, ozbrojené loupeže, bombové útoky a tak dále. Oni v podstatě chtěli zlikvidovat sousední etnické skupiny Amharů a Oromů. Oromo, takzvaný. To je zhruba 30% populace v Etiopii mimochodem. A přesně z této teroristické organizace, klasifikované na stupni 3, osvobozenecké lidové fronty Tigrejců, pochází současný ředitel Světové zdravotnické organizace WHO Tedros Ghebreyesus. Myslíš, že oni na něj mají konkrétní materiály, dokumenty, kompras jeho angažmá, podílu na nějakých únosech, přepadeních, bombových útocích a mohou si ho takto vodit a angažovat si ho do těch různých globalizovaných organizací, Gatesových, Clintonových a tak dále, že v podstatě to je ta jeho úloha.
Já jsem o tom silně přesvědčen, protože takhle to v hodně případech funguje. Musíš mít někoho, kdo má dostatek masla na hlavě, aby si ho mohl ovládat. Jak jsem řekl, tento člověk dokázal provádět jakoby genocidní akce, teroristické útoky a vyšel s čistým štítem. V podstatě teoreticky nikdy se mu nic nestalo, nikdo se ho nedotkal a tak dále a tak dále, takže jedinečný kandidát pro takovéto lidi. Určitě jsou videa, fotky masových hrobů a tak dále a tak dále. To bych stoprocentně očekával. Takže tento člověk je absolutní super kandidát. Clintonovi prováděli to samé ve Rwandě. Že jo? Takže já myslím, že skoro stoprocentně, že tady mluvíme o něčem takovém, o čem jsme se před chvílí bavili, o Joe Bidenovi. Prostě ten správný pajdulák.
To je neskutečné svinstvo, co na něj musí mít opravdu, protože oni jsou teď ctihodné autority, protože tahle Lidová osvobozenecká fronta Tigrejců se v roce 1991 přejmenovala, respektive oni převzali moc a přejmenovali se, aby se sebe smili ten cejch té teroristické organizace, tak oni se museli nějak angažovat v politice, že jo, legitimizovat jako ti mafiáni v těch dalších generacích. No tak oni se přejmenovali na stranu Etiopské lidově demokratické revoluční fronty. A už podle názvu můžeme soudit, že šlo o tvrdě marxistickou stranu. No a této bývalé teroristické organizaci Tigrejců, která se převlékla a přebarvila, legitimizovala se v politice na regulární politickou stranu, hezky se kvůli tomu přejmenovala, tak najednou přichází obří pomoc ze západu. To je taky zajímavé, z Evropy a Spojených států amerických. Nejprve ve výši 3,5 miliard dolarů, což bylo zhruba 60% tehdejšího státního rozpočtu Etiopie. Jo? A mimochodem financovala je taky Evropská unie v rámci programu mezinárodní pomoci. Jenomže tato převlečená teoretická politická organizace s ministrem zdravotnictví Tedrosem Ghebreyesem tehdy, protože on se stal ministrem zdravotnictví, jedno z klíčových ministerstev, jo, tak oni začali provádět genocidu na etnické skupině Amharů. Tato etnická skupina měla v roce 2007, jen pro srovnání, o 2,5 milionu lidí méně než před 10 lety v roce 1997. Zatímco ostatní etnické skupiny rostly meziročně o 2,6%, Amharové měli pomalý růst jenom 1,9%. Byly jim odpídané různé zdravotní služby, programy, kampaně, neměly stejné peníze, stejné zdroje na zdravotnictví jako vedoucí skupina Tigrejců tehdy. Tedros Ghebreyesus jako ministr zdravotnictví rozjel antikoncepční kampaň Amharů a tady se právě dostáváme k tomu, protože oni jim ordinovali injekce zvané Depo-Provera. Depo Provera je úplně hrozné svinstvo ve Spojených státech, v Evropě je dokonce zakázané, protože tu hrozí zvýšené riziko osteoporózy, zvýšené riziko výskytu rakoviny prsu. Ale také se vyskoumalo, že tahle antikoncepce Depo Provera, kterou oni píchali do těch amharů, jo, měla za následek obtíže k obnovení plodnosti. Když žena tuhle antikoncepci vysadila a rozhodla se mít dítě, tak tam byly vysoké potíže, aby mohla být žena znovu gravidní, aby mohla otěhotnět. A dokonce byl objevený nárůst případů AIDS spojených s touto antikoncepcí. Jo, to všechno bylo v podstatě vyskoumané. Tady já to mám poznámkový aparát, na tady na to odkazy. Když někdo bude chtít, tak pošlu asi 30 nebo 35 odkazů. A ministr zdravotnictví Tedros Ghebreyesus tehdy v rámci té převlečené teroristické organizace, teď politické strany, ctihodné politické strany Tigrejců, kterým pomáhala Evropská unie, kterým pomáhaly Spojené státy, tu etnickou skupinu Amharů píchal tímto svinstvem přes 10 let, 97 až 27, a Amharové ztratili 2,5 milionu lidí. A teď si vím, že v Evropě a Spojených státech byla antikoncepce Depo Provera zakázaná, ale stále je zahrnutá do plánování rodiny Světové zdravotnické organizace a programů, jako je FP 2020, které podporuje a vede nadace Melindy a Billa Gatesových. No proč? Protože šéfem WHO je Tigrejec, Tedros Ghebreyesus, který to svinstvo jako ministr zdravotnictví v Etiopii tehdy vyzkoušel už v té Etiopii. Jo? A on v podstatě to má zahrnuté ještě do těch zdravotních programů WHO, i když je to zakázané v Evropě a v Americe. Jo? Když se prokutáváš těmi materiály, to je opravdu neuvěřitelné, co oni si dovolují, jaká svinstva mají na svědomí. A nikdo o tom neví, nikdo se o to nezajímá. Jo?
Takže krátce shrnuto, můžeme říct, bavili jsme se o tom už kdysi, když jsme mluvili o vakcínách, že vlastně tohoto jsou zkušební laboratoře Gatesů, tak samo jako jsme se bavili o Latinské Americe, kdy v Latinské Americe, myslím, že v Mexiku, to jsem to tenkrát říkal, že doktoři zjistili přesně, že po nějakých vakcínách byly ženy neplodné a tenkrát se to omlouvalo tím, jestli si pamatuješ, že jim v laboratoři se musela na vrchní polici převrátit zkumavka s něčím a vylilo se to do té zkumavky s těma ostatníma vakcínama a tak dále. Takže tady vidíme znovu a znovu, že jsou tyto země, určité země zkušebnami pro, já nevím, Gatese třeba v tomto případě pro vakcínový průmysl a tak dále a tak dále. No a tady vidíme, že on, náš perfektní kandidát, bez problémů implementoval tyto programy a fungoval po léta a léta tak, jak má, takže za odměnu potom se dostal do další pozice, kde bude fungovat ještě lépe a radostněji k dobru nás všech. A právě proto jsem tenkrát v jednom z našich pořadů říkal, když nás pozavírají všude do zemi, nebude se smět cestovat a dají nám povinné vakcinování proti virovi, ať je odkudkoliv. Jste si jistí, že tím, co bude v té vakcíně, nebyl by to čistě konspirační teorie, čistě taková velice šílená úvaha.
Ale když bych chtěl, realitou,
když no. bych chtěl, když bych chtěl snížit populaci určitých zemí, no není tady toto absolutně super? Já je mám ty lidi zavřené pěkně v chlívku a prostě a dobře je můžu naočkovat jakým svinstvem chcu. Je to náhoda, že v mnoha zemích se protláčejí nebo protláčely zákony, že nebude možno soudit farmaceutické firmy v důsledku úmrtí či poškození zdraví jakožto následek vakcín na covidy? Já si myslím, že to je nějaké záhadné. Ano, v Americe nemůžete taky soudit farmaceutické firmy z jakéhokoliv z poškození, když dojde k úmrtí nebo poškození z vakcín. V Americe nemůžete tyto farmaceutické firmy soudit. Takže svět to kopíruje, ale nebo takto farmaceutické firmy to protlačují přes své prostituty politiky a prostřednictvím lobbystů do všech ostatních zemí, ale nevede toto k úvaze OK, co potom bude v těch vakcínách asi, když je nemůžu soudit, když se mi něco stane, když umřu, co když začnou šílené nárůsty potom rakovin někde, jako dokázaná, prokázaná věc, to není žádná konspirační teorie, je, že spoustu vakcín vede ke spoustě šílených nemocí. Prokázaná věc, je to soudně prokázáno, poněvadž jste platili za to velké částky. V Americe nemůžete soudit farmaceutické firmy, ale můžete jít k takzvanému jakoby vaccine court, vakcinovému soudu, a tam musíte prokázat, že se vám něco stalo, že došlo k újmě na základě vakcíny, a budou vám vyplaceny peníze. Ale je to z peněz daňových poplatníků. Farmaceutické firmy neplatí vůbec nic. To platí daňoví poplatníci, to platí americká vláda z peněz daňových poplatníků. A tohle to ostatní se snaží zavádět ve všech zemích. Proč? Když jsou ty vakcíny tak dobré, když fungují, když nám přisnížili veškeré šílené nemoci, jak ukazují
civilizační nemoce,
tak když jsou tak super, tak proč všechny tady tyto zákony? Takže tohle by se měli lidé ptát, když se dozvídají veškeré tyto fakty, které jsme teď zmínili a zmínili jsme v předešlých pořadech.
Vím si, že ta antikoncepce Depo-Provera měla jako jeden z důsledků zvýšený výskyt případů AIDS. To byl jeden z těch vedlejších výzkumů, které se potom zveřejnily a které se vyzkoumaly. A Tedros Ghebreyesus byl také ředitelem globálního fondu programu boje proti AIDS, tuberkulózy a malárie, který iniciovala nadace Billa a Melindy Gatesových. Takže jako tigrejský ministr zdravotnictví píchal do Amharu antikoncepční svinstvo s vyšším rizikem nákazy AIDS a zároveň potom sedí v globálním fondu Gatesových boje proti AIDS. To prostě nevymyslíš. Oni to mají ošéfované na obou frontách, na obou stranách, jako se zbraněmi třeba, vojensko-průmyslový komplex. Vyvoláš někde ve světě válku a financuješ obě strany. Zásobuješ obě strany zbraněmi, oni se řežou, oni se mydlí navzájem, do krve zabíjejí se, tobě z toho kapou krvavé prachy. A tito globalisté dělají vlastně úplně to samé, na jedné straně píchají antikoncepci do Amharů s vyšším rizikem nákazy AIDS, výskytu AIDS, a na druhé straně bojují proti AIDS v globálním fondu Gatesových. To je prostě globální genocida až globální terorismus, co mají tyto lidé na svědomí. A tohle je generální ředitel Světové zdravotnické organizace WHO, která má bojovat s takzvanou pandemií, respektive agendou COVID. Jo?
No vidíš, a teď si posluchači řeknou, tohle je tak šílené, že to nemůže být pravda. Odkud se to ví? Tohle musí být někde vymyšlené, tohle přece nemůže být pravda. Tohle by přece nikdo nedovolil. To přece musel si nějaký novinář někde vymyslet.
No, já tam kopnu odkazy potom sociální.
Tak. A i když máš oficiální odkazy, tak to bude rozporováno, že ti novináři, kteří tady toto vyštrachali a vyskoumali všude a veškeré a ty dokumenty a tak dále, že jsou určitě falešné a sfalšované, a ti novináři jsou kdo ví jací, s jakými záměry a tak dále a tak dále, jo. Tak to, proč to říkám? Ona totiž v poslední době velice je aktivní nějaká Cheryl Atkinson, což je bývalá novinářka, která prošla, myslím, že CNN.
Jsme se bavili, ona vyšla s nějakým informacemi ven, že? Celé brýmy.
A ta prostě říká, musíte si být vědomí, že doba, a o tom jsem mluvil před lety v jednom z našich programů, že doba novinářů, firem třeba takového New York Times, kdy dostali nějakou informaci, a jak jsme to viděli v amerických filmech, zazvonil telefon, novinář dostal nějakou informaci, lapl to sako a vyběhl z té budovy toho New York Times a zamával na taxíka, skočil tam a jel vyšetřovat a padla z toho vláda. Na to ráno zapomeňte, takhle už to nefunguje ani nešťastnou náhodou. A přesně takovýto novináři jako Cheryl Atkinson, nebo v poslední době, kdo promlouvá hodně, kdo má spoustu pořadů, ale celou dobu byl jakoby tradiční Američan patriot Lou Dobbs, který kdysi dělal pro CNN, když jsem bydlel v Americe, tak dělal pro CNN, měl pořady na CNN, poté znechuceně odešel od CNN, on dneska je na Fox News, což máme, kde jsou taky otázky, zvláště v posledních dnech, kdy Fox News začala vehementně prohlašovat Bidena jako vítěze v Arizoně a přitom bylo spočítané nějaký 46% hlasů nebo podobně. ale takže když se lidé budou ptát, když lidé se pozastaví a řeknou si, to není možné, to není, tohle, vy jste nějaký konspirační web nebo konspirační rádio, tohle jsou přece tak uhozené věci, že to nemůže být pravda. Kolik takto uhozených věcí se v minulosti, které byly takto uhozené v minulosti, kolik se jich provalilo? O těch vakcinách, to všechno, o čem se tady bavíme, to jsou věci, které byly oficiálně nalezeny, že jsou pravda, potvrzeny, oficiálně potvrzeny. Ale v dnešní době je snaha i tyto oficiální potvrzení prostě a dobře zhazovat ze stolu. Tak samo jak je snaha převracet historii.
Cenzura tichem.
Nebo.
Mimochodem, Tedros Ghebreyesus se po roce 2012 stal ministrem zahraničí v Etiopii. On tady byl ministrem zdravotnictví a potom přešoupil do další klíčového ministerstva, ministerstva zahraničí. To znamená, nikdo nemůže prohlásit, že to byl nějaký okrajový politik, který s tím neměl nic společného. Byl to kmenový politik, který byl v těch plně nejklíčovějších ministerstvech zdravotnictví, zahraničních věcí, to znamená diplomacie, jo, etiopská a tak dále. To bylo v podstatě jádro té politiky, té přetvořené teroristické strany Lidově osvobozenecké fronty. A tady jsou ty jeho vazby na Čínu. To se dostáváme k finále, protože Čína udělala obrovské investice v Etiopii. V nějakém z předchozích pořadů jsme se bavili, určitě si vzpomínáš na to, jak Číňané investují v Africe, to je Kenya, to je, já nevím, Nigérie, mám takový pocit, a další země, kde obrovsky investují Číňané. A jednou z těch zemí, kde Číňané podnikají obrovské investice, je právě Etiopie. Číňané postavili 70% etiopské infrastruktury a financují výstavbu sídla budoucího Afrického centra pro prevenci a kontrolu nemocí právě v Etiopii. Jo. A k dovršení všeho, protože Tedros Ghebreyesus byl do WHO zvolený v květnu 2017 a o dva měsíce předtím, v březnu 2017, byl vyzván, aby přednesl hlavní projev na Pekingské univerzitě v Číně. A na stejné přednášce Pekingské univerzity přednesl svůj projev také Bill Gates s názvem Pohled do budoucnosti, inovace, filantropie a globální vedení. Tak jo, když si to srovnáš do časové osy, v červenci 2009 je Tedros Ghebreyesus zvolený za předsedu správní rady globálního fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii Melindy a Billa Gatesových, tedy do roku 2011, to bylo na dva roky. Od roku 2012 jako klíčový ministr zahraničí pouští Čínu do Etiopie. Čína financuje výstavbu sídla budoucího Afrického centra pro prevenci a kontrolu nemocí v Africe. V březnu 2017 Tedros Ghebreyesus přednáší hlavní projev na Pekingské univerzitě vedle Billa Gatese mimochodem, u kterého působil. V květnu 2017 nastupuje jako ředitel WHO. No a v roce 2018 WHO, respektive Tedros Ghebreyesus, podepisuje memorandum s americkým Národním institutem pro alergie a infekční nemoci, kterému šéfuje doktor Anthony Fauci, hlavní zdravotní poradce Donalda Trumpa. A společně se od roku 2018 připravují na vznikající ohniska infekčních chorob a mimořádné události v oblasti veřejného zdraví, nebo jak to pojmenovali. Jo. No a následně koronavirus má vzniknout ve Wuhanu v Číně. Jo. A tak to všechno nám dává nahlédnout do zákulisí kuchyně globalistů. V podstatě, když tu mluvíme o té zákulisní kuchyni globalistů, tak bych se ještě rád zastavil u té Pekingské univerzity, na které přednášel ředitel WHO Tedros Ghebreyesus a Bill Gates ještě dva měsíce před jeho zvolením do WHO. Protože když se podíváme do správní rady té Tsinghua University, School of Economic and Management, tak ve správní radě této pekingské čínské univerzity najdeme pozoruhodné prvotřídní globalisty, úplně ty nejelitnější, nejklíčovější osoby z elitních světových bank. Henry Paulson tam sedí, generální ředitel Goldman Sachs, Jamie Dimon, J.P. Morgan. Ve správní radě té čínské univerzity, kde přednášel Tedros Ghebreyesus a Bill Gates, tak tam sedí ve správní radě také Mark Zuckerberg, pozoruhodně, šéf Facebooku. Sedí tam Elon Musk, rakety, satelity, družice, společnost SpaceX, jo. Tim Cook, Lawrence Fink a generální ředitelé společností, já nevím, Dell, takové ty opravdu největší společnosti, Dell, IBM, Walmart, General Motors, BlackRock, jo, to je zase litium, že jo, spojení. A tito všichni elitní globalisté sedí ve správní radě čínské pekingské univerzity, ve které přednášel šéf WHO 2 měsíce před jeho zvolením, Tedros Ghebreyesus nebo Bill Gates. Jo. A tuto univerzitu navíc, a to je úplně poslední hřeb, tuto univerzitu vede Fang Qishan. A to je viceprezident Čínské lidové republiky. Tak ta provázanost předních globálních elit ze západu na Čínu a s námi tady hrají nějaké divadlo, že čínský virus z Wuhanu a nesmíme obchodovat s Čínou, protože Huawei a tak dál. A všichni ti přední západní globalisté těch největších západních firem sedí ve správní radě univerzity, čínské pekingské univerzity, kterou vede Fang Qishan, viceprezident Čínské lidové republiky. My to nemusíme spřádat nějaké divoké spekulace, teorie, byť logicky podepřené. Ono stačí jít po těch jménech, kde kdo sedí, s kým se setkává, kde přednáší, co vede, jaká jeho minulost, s kým se kámošil. A ty parchanty, tam máme úplně všechny na jedné hromadě bez nějakých zdlouhavých zdrojování, co tihle všichni pohledávají v radě čínské univerzity. Jo, to je spíš strategická rada globalistů, jo, než cokoliv jiného.
Já bych to nazval takovým moskevským institutem vysokého učení marxismu, leninismu, jako nevím. Jako no. musí člověka opravdu zarážejí tyto spojitosti, když si uvědomí, jak velkou a jakou hru hrají firmy, různí takovýto představitelé a banky a politici, kteří nadávají na komunistickou Čínu a hrozba a tak dále, ale přitom vidíš, že v zákulisí takzvaně kují nějaké záhadné pikle a tak dále.
Všichni jsou kámoši.
Ale nejlepší na tom je, já to vždycky říkám každému, uvědomujete si, že toto jsou lidé, kteří ovládají vaše životy a vy jste pro ně nikdy nevolili? Ani nebudete mít šanci pro ně volit? Kdo kdy volil pro Zuckerberga? Kdo kdy volil pro Gatese? Kdo kdy volil pro Elona Muska? Kdo volil, kterého si zmiňoval, Henry Paulson, kdo volil pro Jamie Dimon, který je, takže kdo volil pro tyto lidi, z jakého důvodu politici poslouchají různé skupiny, různé panely, různé lobbysty, různé organizace, o kterých jsme se bavili minule ohledně těch republikánských organizací, o kterých jsem vůbec nevěděl. Pořád si myslíte, že vaši zvolení zástupci jsou opravdu vaši zástupci? Jediný, pokud vím, tak jediný Trump se dokázal za celou historii postavit jakoby tomuto systému a vlastně ať vědomě nebo nevědomě kolikrát začal ukazovat, co je na tomto systému špatného, nebo vědomě přímo nebo nepřímo svými různými nařízení začal ukazovat, co je na tomto systému špatného. Poslední, kdo to udělal, byl Kennedy. V Evropě, kdo se snažil zastavit tento systém, byl člověk, o kterém jsme se kdysi bavili, nějaký Alfred Herhausen, který byl tenkrát ředitelem Deutsche Bank, že jo? Blízký přítel Helmuta Kohla. A všichni skončili špatně. Trumpa teda ještě do Dallasu na projížďku v otevřené limuzině prozatím nevzali, ale a záleží, jak moc spolupracuje nebo nespolupracuje, jak moc je nebo není nebezpečný, ale díky Trumpovi začalo spoustu těchto věcí vycházet najevo. A co se Fauciho týká, Trump v poslední době začal pronášet, že jakoby degradovat Fauciho, mluvit o něm tak, jakože mávat nad ním rukou a v poslední...
On o něm řekl, že je dokonce idiot, měl nějaký spor a on o něm prohlásil, že je idiot o Faucim.
Tak a v posledních jeho projevech vlastně už to jakoby se nebál říkat, že Fauci skončil a vlastně v jednou z posledních projevů před volbama, tak řekl něco ve stylu: pandemie skončí 4. listopadu, žádný strach. Okay? Jenom takové, takže tady tady je vidět ten souboj těch systémů, kdo je nebezpečný pro systém, a tady toto přesně, co si řekl o té čínské univerzitě. Všechno tak nějak najednou začíná dávat smysl tomu, o čem Trump mluvil, že jo?
Tak ona epidemie skončila, pandemie skončila, že oni se nebojí najednou ti neoliberalisté združovat se do skupin a kolektivně hromadně slavit, takže pro ně už epidemie zřejmě skončila, ale tady vlastně vidíš, že ta čínská epidemie, respektive jak oni nazývají pořád čínský virus, jak Donald Trump říká vždycky čínský virus, tak vznikl v Číně, ve Wuhanu, kde přednáší Bill Gates, kde přednáší Tedros Ghebreyesus, šéf WHO, kde v podstatě v čínské univerzitě, pekingské univerzitě, přední univerzitě, kterou vede viceprezident Čínské lidové republiky, tak tam sedí všichni globalisté z těch největších nadnárodních korporací. Tak když to vlastně všechno srovnáš dohromady, tak já nevím, něco tam opravdu smrdí v rámci toho viru, kde vlastně vůbec vznikl a co je jeho příčinou a co má vlastně ten virus provést z naší civilizací, s transformací naší civilizace, urychlit procesy nějaké a tak dále. Ale abychom se ještě nakonec, nezbývá nám tady moc času, ale bohužel vypravili ke Kanadě, tak jsem slyšel, že v Ontáriu, myslím, v této části Kanady vznikají detention camps, takzvané internační tábory, nebo nevím, jakom to mohli přeložit. Jaké jsou vlastně skutečnosti o těchto táborech? Co to má být za tábory vlastně?
Skutečnosti nevím, poněvadž jsem kontaktoval pár politiků a média, bylo to na základě videa z parlamentu vlády v Ontáriu, a kde se jeden z poslanců ptal místního ministra, co je na tom pravdy, že vláda kanadská má program, z kterého citoval, že se vyčlenili peníze na budování takzvaných internačních kempů, jak si řekl, nebo prostor pro internaci.
Koho?
Na to se ptal, kdo se tam bude internovat. Budou se tam internovat lidi, kteří mají covid, nebo to je pro někoho jiného, nebo pro koho to je. Onen ministr mu odpověděl, neodpověděl. Byla to odpověď, neodpověď. Neřekl, odpověděl mu a neřekl vůbec nic. Ani slovem se nedotkl, nezmínil, ani slovo internační kempy nezmínil. Jenom tam začal blekotat, že karanténa 14-denní požadovaná v Kanadě, když se kdokoliv, kdo se vrátí nebo přijede do Kanady, že se projevuje jako dobrá, a že prostě na tom není nic špatného, na té karanténě a tak dále, jo, ale neřekl mu, my budujeme tady toto z důvodu karantény, nebo chceme to udělat pro lidi, kteří nemají kam jít. Neřekl ani slovo, takže ten poslanec znovu dostal slovo a znovu se ptal na detaily a oni ho utli, vypnuli mu mikrofon. Další otázka. Takže
mají co skrývat asi.
Takže to je trochu strašidelné. Tudíž začalo se to rozesílat mezi lidmi, začali o tom psát tady alternativní servery. Samozřejmě z médií a od politiku se mi nedostalo žádné odpovědi, ani škrt, ani děkujeme, podíváme se, nebo políbte si šos, nic takového. Vyšla ale naše hlavní zpravodajská organizace CBC, Canadian Broadcasting Corporation, tak vyšla s článkem, což je něco jako vaše Česká televize, České rádio a tak dále. Takže vyšla s dlouhosáhlým článkem, kdy se k tomuto vyjádřila, protože tlak lidí byl obrovský. A tady bych chtěl zdůraznit jednu věc. Vláda byla přinucena se k tomu jakoby vyjádřit prostřednictvím kanadské ministryně zdravotnictví. Díky tomu, že lidé využili toho, co se snažím být do hlavy každému v Čechách. Začali urgovat svoje místní volené zástupce, začali je bombardovat e-maily, telefonáty, návštěvama, protože je spoustu z našich tady místních zastupitelů, kteří nás zastupují v Otavě, mají tady kanceláře. Takže lidi je tam otravujou, samozřejmě ho tam nikdy nezastihnete, protože honorary mister nebo missis tady zastupitel někde v Haji a není zrovna...
Mezi voliči.
A není zrovna k zastoupení, anebo je v Otavě, co si můžete jednoduše zjistit na jeho rozvrhu a zjistíte, že v Otavě vůbec nemá být v tomto čase, ale on to tak dobře s váma myslí, že tam jede ve svém volnu. Takže tito lidé začali bombardovat své zastupitele s těmito dotazy a Najednou se k tomu musela okamžitě vyjádřit federální vláda, kanadská vláda. No, takže to bych chtěl říct posluchačům, tady máte svoji sílu, dokud budete, když budete mlčet, mlčit si většina, nic se nestane, všechny zlé věci se dějí, protože byly dovoleny, protože to bylo se svolením mlčit si většiny. Takže kanadská vláda, kanadská ministryně zdravotnictví se k tomu vyjadřila tím způsobem, že to nejsou žádné detenční kempy, že to jsou prostory pro ty, kteří nemají kam jít během své 14-denní karantény, což by dávalo smysl, protože já jsem tady toto řešil před svým příletem v červnu do České republiky, kdy hrozilo teda, že budu muset jít do karantény a do karantény kam.
Když jsem... Tak já myslím, že ti dovolí přece jít domů a můžeš zůstat doma těch 14 dní, když přijdeš ze zahraničí.
To bylo, ano, ale co když seš někdo, kdo přijede do Čech a žádný domov v Čechách nemá? Co když si někdo, kdo tam přijede, nebo já jsem řešil tady toto, když jsem letěl přes Británii totiž. Co když dojde ke zrušení letu, což docházelo v té době běžně, letěl si do Německa, v Německu ti řekli, o, do Čech nic neletí, hodně štěstí, a vykopli tě z letiště, to znamená, že si musel přejít přes celní správu.
Jo.
To znamená, že si šel do Německa, to znamená, že si byl že by si musel jít do té 14-denní karantény, kdyby ji tehdy v tom Německu měli. Kdyby se mi tohle stalo v Anglii, tak jsem musel jít do 14-denní karantény. Já jsem právě všechno tady toto zjišťoval, e-mailoval jsem ambasádám, letištím a všem ostatním a nikdo mým nebyl schopný. Konkrétně Británii jsem se ptal, kam půjdu do karantény, když se mi stane, že mi přeruší, že mi zruší let a budu muset z Británie cestovat vlakem nebo autobusem. Kam půjdu na 14 dní do karantény? Vememe nějaký hotel? Nikdo nevěděl. Takže tady tato ministrině to zdůvodňovala tím, že ten, kdo nemá kam jít, jakožto bezdomovci, takhle, to bylo na tom vtipno, ona řekla, ten, kdo se vrátí do Kanady, nebo přijede do Kanady a nemá kam jít, tak pro něho to jsou jako bezdomovci. Já si nepamatuju, že by nějaký bezdomovec letěl na dovolenou na Havaj a vrátil se zpátky, ale nevadí. Takže bezdomovce...
Jestli to nejsou třeba i uprchlické tábory, mě teď napadá.
Tak, jo, bezdomovce...
Pro nově příchozí.
No, ale uprchlíci nejsou bezdomovci, že jo? A takže pro bezdomovce a pro lidi, kteří nemají možnost jít do nějakého hotelu a tak dále, protože ne všechny hotely tě vemou, když přiletíš a jsem v karanténě, my tě vemem, no houby s mákem, jako, nebo jak se to řekne, nevemou tě, protože jim takzvaně zavíruješ v tom případě celý hotel. Že jo? Takže jsou akorát hotely, které jsou vyčleněné. Třeba shodou okolností, když jsem řešil tady ten problém v Čechách, že bych tam musel přiletět a musel jít do karantény, kdybych neměl test na výrazné topíra, než tam přiletím, tak jsem zjistil, že třeba některé hotely v Praze absolutně bez problému tě vemou, jo, v té době. Já jsem e-mailoval přímo na ty hotely a řekl jsem, jaká situace, že budu muset do karantény. Ano, není problém, bez problému, jo, takže OK, dobrá. Uh-huh. Některé hotely brali, tady s tímto se může vyskytnout problém, tudíž tak toto zdůvodnila kanadská ministryně zdravotnictví, že to jsou všechno bláboli, které se tady rozšiřují mezi lidmi rychleji než virus, řekla naše...
No ano, ale oni si o to koledují, protože proč by ten poslanec na začátku tak nechutně mlžil, vzali mu slovo, v podstatě neodpovídal.
Přesně, jo?
Tak. Oni si myslím, že nerychle něco museli vymyslet, protože přece to mohlo říct už na začátku a tím oni v podstatě si vyrábí ty hoaxy, oni mlží, oni mlčí, kličkují jak zajíci. A potom se diví, že si lidi něco vymýšlí a něco domýšlejí, no tak jasně, když nic neřeknou, jo, už to je podezřelé.
Přesně tak to je. A navíc Kanada má historii s jejich detenčními centry a tak dále, protože kdysi taky před lety jsem se zmínil v jednom z našich pořadů, myslím, o plánu, který objevili někde tady před, já nevím, kolika lety, na detence, na rozdělování, zatýkání a rozdělování rodin příslušníků, kteří sympatizovali s komunistickou stranou v Kanady. A tento plán byl pravidelně každý rok obnovován, měli vytipované třeba, myslím, že to našli jako v Torontu, měli vytipované budovy, zařízení, různé věznice a tak dále, kde, kam, koho rozdělí jmenné seznamy těchto rodin a jejich rodinných příslušníků, kdo kam půjde a tak dále. Takže ona to není jako žádná sranda, tohle by člověk očekával v Sovětském svazu, ale ne v Kanadě.
No jasně.
Takže Kanada má s tímto, teď ještě všichni víme, jak se v Kanadě Kanaďané chovali k Indiánům, že? Původním obyvatelům a tak dále, takže Kanada má s tím bohaté zkušenosti s takovými to věcmi, takže o to obezřetnější právě Kanaďané jsou, kteří jsou si toho vědomí, a právě tady toto video vzbudilo očividně obrovský poprask a jak znovu opakují, Kanaďané se chopili e-mailu, telefonu a svých bot a kontaktovali a navštěvovali svoje, v uvozovkách svoje zvolené zástupce a dožadovali se odpovědi.
My to video šoupneme i k popisu na YouTube, je tam omezení 5000 znaků, tak i včetně těch kapitol a časových značek a popisu kapitol stručných, tak doufejme, že se to tam všechno vejde do 5000 znaků, včetně těch odkazů a agendy ohledně Tedrosa Gebrese, takže se to tam všechno vejde, doufejme, že jo. Pokud někdo budete chtít a nebudete tam mít všechny ty odkazy, tak mi klidně napište, já vám to všechno pošlu. To samozřejmě není problém. My to máme nazdrojované. Takže, Láďo, to by bylo všechno. My musíme opravdu končit, protože už jdeme přes čas. Tak moc děkuju. Těch informací se určitě nastřádá mnohem více, protože každý den se toho hodně děje a stále se mi zdá, že v rychlejším a rychlejším sledu, tak abychom trošku zbrzdili, zpomalili, zamysleli se nad tím a trošku vytvořili nějakou časovou osu a poskládali si ty střípky, fragmenty souvislostí do nějaké logické vazby a souvislosti, kontinuality, tak trošku je dobré někdy zpomalit a nehltat všechny informace, co kdo řekl, jaký politik a jaký kašpar, kde vylezl a co prohlásil a jaký to mělo dopad a co na to řekla opozice a koalice a tak dále, spíše ty věci vnímat tak nějak kontinuálně v rámci těch jednotlivých činů a řetězce událostí, které potom následují. Takže, Láďo, já ti moc děkuju, měj se krásně a budu se těšit někdy příště.
Zdravím tě, Vítku, a nashledanou všem posluchačům.
Prosím, sdílejte naše pořady, budeme velmi rádi, pokud nám i budete komentovat, co vás třeba zajímá, co byste chtěli vědět, čemu bychom se měli třeba v příštím pořadu věnovat. My se samozřejmě pokusíme. Budeme rádi za vaše komentáře, postřehy, náměty, pokud nás budete sdílet, samozřejmě lajkovat, protože tím náš pořad posunete, abych se zobrazoval v nabídkách pořadu i v souvislosti s pořady jinými. Takže budeme rádi, když nás budete sdílet, lajkovat samozřejmě a budete nám komentovat naše povídání a zajímavosti nám třeba některé pošlete. Takže to by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Prosím, klikněte na tlačítko vpravo nahoře na přihlásit k odběru, abyste odebírali tento kanál, to je velmi důležité. Potom stihnete všechno, co budeme i v budoucnu vysílat. Pořady nejenom s Láďou z Kanady, ale i s dalšími zajímavými hosty, které pro vás na Svobodném vysílači chystáme. To by bylo všechno, mějte se krásně, hezký večer. Christina, Catherine, Lisa, Amy, Lauren and me, Danny. The truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so mysterious. Got shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. Make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the, yeah, ba-bling, ba-bling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. We need to take it back in time. The music made us all unite. And it wasn't no clothes and video girls. It's the money, only one getting tired. Slow down and enjoy.
about the yeah, but bling, but bling, wanna make the world dance. Forget about the price tag. Yeah, yeah, we'll keep the price tag and take the cash back. Just give me six strings and the half stack, and you can keep the cars, leave me the garage, and all I guess all I need is keys and guitars. And guess what? In 30 seconds I'm leaving to Mars. So we leaving across these undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on the life. Now we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gon' stumble and fall, never. Wait in the seat, there's any sign of defeat, uh-uh. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the, cha-ching, cha-ching. Ain't about the, yeah, but bling, but bling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the, cha-ching, cha-ching. Ain't about the, yeah, but bling, but bling. Just wanna make the world dance.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.